Od Media predstavlja Historycast.
Pozdrav svima i dobrodošli u još jedno izdanje Historycast. Moje ime je Nikola Piperski, ja sam istoričar umetnosti i danas sam ovde sa mojom dragom koleginicom Minom Radovanović, takođe istoričarka umetnosti. I razgovarat ćemo danas o Partenonu, hramu posvećenoj boginji Atini koji se nalazi na Atinskom akropolju, je li tako, koje što ima poznato. Ali pre nego što počnemo, prvo bih htio da se zahvalim svima vama koji nas pratite preko Patreona i koji nas podržavate na sve moguće načine koje možete. Neizmjerno hvala, trudit ćemo se da i ovom i budućim emisijama i temama opravdamo vaše poverenje. E sad, Mina, Partenon, gde početi kada je jedna tako jedna važna građevina za ljudsku civilizaciju? Ja sam nešto, kad sam se malo spremao, gledao kao šta sad ono, kako kreću uvodi o Partenonu raznim mestima, pa je onda bilo što mi je bilo zanimljivo možda za današnju temu. Osim što, kaže se, Partenon je, kao što smo rekli, posvećen boginji Atini i Partenos, devici Atini, nastao sredinom 5. veka i nalazi se na Atinskom akropolju. E sad, ovo mi je bilo značajnije te floskule koje se obično kažu o tome, da je najznačajnija građevina klasičnog stila koji se smatra vrhuncem razvoja dorskog stila. Njegove dekorativne skulpture se ubrajaju najvažnija dela starogrčke umetnosti. Partenos se smatra trajnim simbolom antičke Grčke, demokratije i zapadne civilizacije i jedan od najznačajnijih svetskih kulturnih spomenika. Toliko pompezno, da.
Kako volimo superlative, mi kao istoričari.
To sad, ajde da to nekako po fazama probamo da objasnimo šta u stvari te onako pompezne floskule u stvari mogu da znači. Pa tako da, ja bih te zamolio ako možeš na početku nam kažeš nešto o onim osnovnim karakteristikama, to kada je nastao, kako se, šta je on.
U suštini mislim da je korisno da ljudima prvo objasnimo, da raspakujemo sve te superlative. Ja nekako imam fizičku reakciju kad sam suočena sa tolikim...
Jeste, zato pompom. Sam je nekako, da prevazit ćem, to je pokušaj, kao ide da je, kao kažem.
Da, pričem. Ja stvarno želim, ja obožavam i antičku Grčku i Partenon sam po sebi i sve to, ali kada ono, čujem sve te superlative, ja samo budem ok, sad ćemo malo
samo
da demantujemo.
Samo se izgubiš i kao nestaviš.
Da. I prvo ćemo da kažemo da Akropolj kao takav atinski uopšte nije specijalan, zato što ljudi kad kažu Akropolj kao super, okej, atinski Akropolj. Međutim, Akropolj je bio jedno ključno mesto u skoro svim grčkim polisima tog mesta.
U stvari to znači Akros je gornji.
Akros je jeste, to je samo gornje mesto. Jeste. Neko utvrđenje gde je uglavnom bilo dosta svetilišta, bili su neki centralni, da kažem, ono, Dorćol.
Dorćol bi bio donji, kako da ti kažem, to je onako rupije i Dorćolu su življeni, ali ono, evo, u srednjem veku se nastavlja, uvek si gornji grad, te neka tvrđava odbrambeni grad, znači zbog načina ratovanja, to je nešto što se najlakše tako branilo, a onda je bilo zgodno da tu se nalazi glavna kultna sedišta i tako dalje, kao što se nalaze tako ovde.
Tako je. E sad, kada ljudi pomisle i Akropolj i naš današnji Partenon, oni pomisle da je to onako kako nama danas izgleda, tako je bilo i ranije, samo je to malo čitavije.
Malo bolje.
Ali ne,
isto,
postoje...
Isto to samo malo drugačije.
Isto to samo malo drugačije, da. Ali postoji čitava hronologija Partenona koja seže dalje u prošlost nego ovaj sadašnji, današnji parcijalni hram. Dakle, ono što mi danas gledamo je započeto i završeno zapravo u 5. veku pre nove ere. Međutim, postojao je pre-Partenon, tako ga i nazivamo.
E, to samo, tačno, sam teo ti kažem samo negde od prilike ta hronologija tog nekog, se podsjetimo prosto da je života na tom prostoru Atine, znači to će negdje bronzanog doba. Prve neke tu nasobe građevine, odnosno ta utvrđenja su negdje iz Mikenskog u stvari perioda.
Tako je, da.
I od tada i postoje neki hramovi, kako se već je razvijala i grčka religije i tako dalje, ali da su tip neki prvi spomenici, evo što si počela pitati, kojim postoje tragovi u prvo vreme koje si ti sada nama rekla. Izvinite što te prekinuo.
Tako je, naravno, razgovor je. I čini mi se da su čak i iskopali arheolozi određene i skulpturalne dekoracije i neke kao votivne darove koji su u formi tih nekih kurosa i kora. Dakle, to su te figure koje su onako poprilično.
Da objasnimo kuros i kore. Kuros su statue sve mladića,
da.
A kore su devojke.
Kore su devojke,
to su bile te prve statue grčke, dosta statične, onako praktično od jednog debla isklesane, samo sa naznakama za noge, ruke. I onda su se od njih dalje razvijele ove savremenije malo bolje grčke statue.
Malo bolje. Pa ne, to je zaista meni bilo fascinantno kad smo to učili na fakultetu, koliko je veliki skok između tih vrlo statičnih. Meni je to strašno uvek podsjećalo na onaj egipatski stav, ukočen vrlo, međutim i to je malo različito u tom pogledu, ali skok do tog, jel te, vrhunca demokratije, atinskog, zlatnog doba i
sl. Jeste, koji je nekako pratilo i taj razvoj vizualne kulture, o tome smo, zato i nekako i pričamo o tome, i zaista jeste, to je prvi jedan taj fascinantan skok od tih jednih, dosta uslovno rečeno, ukočenih, sad ovdje bi napravio digresiju, kada kažemo Egiptu, postoje, naravno postoje utjecaj egipatski na Grčku, ali da se te kaže da su te neke okamenjene forme ostale takve, jer su one svoju funkciju vršile hiljadama godina jako dobro, jer ono je bila verska funkcija i to je tako trebalo da izgledi, prosto zbog toga se nisu mijenjali. Ovdje kao ako bi, a umjetnost uvek prati neku opštu društvenu misl i promjenu u filozofiji, ta brz razvoj je nešto kao dokaz, slika, promjene, jedna jako brze promjene u istoriji čovečanstva, ljudske misli u stvari. Kad nećemo, kad toj demokratiji, prvo je sad koliko ona bila puna demokratija, o tome ćemo razgovarati, ali zaista jeste jedan veliki civilizacijski skok koji se jako dobro ogleda u toj promjeni upravo umjetnosti od tog arhajskog do klasičnog perioda.
Da, čini se da su nekako ti... Pa zlatna doba, uslovno rečeno, da su uvek uslovljena nekim vrlo velikim prelomima druge vrste. Da. Pa je tako, na primjer, čak i današnji Partenon nastao nakon velikog razaranja prethodnog Partenona.
I nakon toku persijskih ratova, je li tako?
Persijski i Peloponeski ratovi, sve to. Dakle, prethodni Partenon, taj pre-Partenon, je bio srušen negde, čini mi se, sredinom 5. veka pre nove ere, gde je i sad, pitanje je zašto on dosta dugo nije, mislim dosta dugo, nekoliko decenija nije bio rekonstruisan i tu postoje neke teorije da je kada su prosto pobeđeni Atinjani, da su od strane Persijanaca bili obavezani određenim dogovorima da oni ne smeju da rekonstruišu svoje hramove i onda su absolvirani od te obaveze negde čini mi se 447. 8. Nisam sigurna tačno.
Prvo je bilo nešto kako se mislim uništio recimo 480. godine te prvi, pa onda krenuo neki drugi da se i taj nešto recimo u to vrijeme kojem pričao kao isto bio obustavljen do ovog trećeg.
I sad, taj D Partenon, novi, je, mislim novi stari, je krenuo sa svojom velelepnom gradnjom 440. Sedme godine, da, i tu imamo zapisana imena, prenovere, da, naravno, implicirano je, ali uvek zaboravimo nekako na to. Ovo je bitno zato što su nam zapisana imena. Imamo graditelje, imamo nadgledača, imamo sve zapisano, dakle to su Iktinos i... pomozi mi.
Ove drugi, sad ću ja da ti kažem. Dva arhitekta su bilo u pitanju,
Iktinos i Kalikrat. Jeste.
I naravno za važnu skulpturu i dekoracije koji je nadgledao, jel tako, na glavni, ti ćeš nam sada reći dalje kada dođemo do toga, Fidija, ali ono što sam ja samo hteo pre nego što krenemo u samu tu priču, da naznači nekako znači tog momenta kada se to dešava, znači to je jedna velika pobjeda Atine, koja je tada bila na čelu Delskog saveza, jel tako, nad Persijom. Koja je jedna velika pobjeda male Grčke nad jednom ogromnom Persijom i to se uvek zapravo u istoriji civilizacije posle zapadne, uopšte u istorijama umjetnosti, kako u opštim istorijama, gleda kao jedan trenutak pobjede jedne male demokratije u odnosu na jednu veliku autoritativnu državu, kao pobjeda simbolično i kao pobjeda slobodne ljudske misli, ljudskih sloboda i tako dalje, na svemu tom. I poredi se negde u biblijskom smislu sa onom borbom Davida i Golijata u nekom smislu. Pa je Firenca posle, kasnije, negde se izjednačavala sa Atinom upravo zbog toga i to sa Atinom ovog Periklovog perioda, moram pomenemo, zapravo ta pobjeda bilo i da su ovo zlatni vek Atinu vrijeme Perikla, jednog državnika koji je zapravo bio iz aristokratskih krugova, ali je zapravo prilično ograničio slobode aristokratije u tom momentu i davo slobode nekim manjim, nižim slojevima društva. Naravno, mi kada se vraćamo u tu atinsku demokratiju, ono što smo malo prepočeli, da je to bila demokratija koja je važila za slobodne atinske građane. Tu je naravno bilo robova i tako dalje, ljudi koji, i stranaca zapravo na koje se to nije odnosilo. I sa tom velikom pobedom koja je izvojena na Persijancima, Atina nekako došla na čelo tog Delskog saveza koji se tada pretvorio tako u njenu atinsku pomorsku silu.
Da.
I Atina je nekako došla na vodeću poziciju zapravo u grčkom svetu.
Grčka... Da, savremenici su, izvini što te pridam, ali u literaturi se savremenicu se taj Delski savez nazivali Atina i njeni saveznici.
Da, što u praksi je bilo tako zapravo. Atina je nekako, naravno, zbog zakljući Periklu i svoj, i pre svega floti koju je imala, nekako prirodno došla na taj čelo tog saveza. Mm. I onda je to interesantno da se više, zbog toga što se pričalo malo pre, zašto su promenjeni izgledi ovog Partenona i zašto je nastao i treći, ranije on finansira samo strane Atine, sada se gradnja Partenona finansirala iz celog, jel tako, sredstava od cele Delskog saveza.
Demokratski.
I bilo je, njegova jedna od namene bila da se u njemu zapravo čuvaju sredstva zajednička Delskog saveza.
Riznica.
Riznica, odnosno trezor. Da.
I to je vrlo zanimljivo zato što ljudi uglavnom pomisle, aha, ok, hram, svetilište, kult. Ne, zapravo je, pošto Atina kao, jel te, grad koji najdoslovnije štiti Atena boginja, nekako je logično za tako veliki, slavan i svi ostali epiteti hram da bude centralno svetilište te boginje. Međutim, ne, on je zaista bio vrlo paradnih nekih funkcija, svetilište Atene,
praktičnih,
da. A samo svetilište, kult, centar kulta Atene u Atini je bio u drugom hramu, koji je bio isto tako na Akropolju, ali s druge strane. I čitava ta, dakle, Atena uopšte, kasnije ćemo doći i do dekoracije i do statue Fidijine i slično, ona nije imala taj epitet Partenos, to je tek kasnije došlo. Polijes,
je tako?
Jeste.
Atina, gradska zaštitnica.
Da. I prosto je nekako jako je interesantno zato što taj hram sam po sebi uopšte nije vršio neke funkcije koje mi bismo danas logički onako prepisali, već je jednostavno bilo jedno...
O Partenonu sad se posvratio na njemu.
O Partenonu, da.
Ja sam osnovno teo da ti kažem, vjerojatno samo bi bilo interesantno i zbog nekih kasnijih razvoja Partenona, u stvari za ovim Atini Polijas, je u suštini tu se nalazio kao jedan, kao kora u suštini, jedan spomenik drveni Atine, koji su oni iznosili u tim procesijama na more u danima Atine, pa ga kupali, moru preslačili. To je neko interesantno posle kako se taj kult možda u srednjem veku onako razvijao, vezano za Bogorodicu koja će ovdje dobiti neki značaj kad dođemo od toga. Zato mi prosto samo sam teo to da naglasim da se to čuvalo u tom starom hramu. I da je i dalje zapravo poštovanje te zaštitice grada više bilo u nekim drugim mestima, a ne u samom Partenonu.
A vrlo interesantno zapravo da pomenemo taj generalno malo mitologiju iza Atene same i kako je uopšte postala zaštitnica grada. Naime, dobro, bitno nam je da ispričamo mitologiju Atene zbog određene dekoracije samog hrama.
Da.
I onda, pošto kako se uopšte desila Atina, pa rodila se iz glave svog oca Zevsa, tako što je Zevs je prosto imao, on je držao užasne glavobolje i to je fantastično. Atena je prosto postala feministička ikona zbog toga. Bila je toliko ogromna glavobolja da je Hefest, bog kovač, morao da dođe, Zevs je preklinjao Hefesta da dođe do njega, da mu najdoslovnije razbije glavu svojim maljem. I iz te razbijene Zevsove glave, hvala Bogu, izašla je Atena.
I kako sad... je mudrost izašla iz njegove glave, njega je glava prestala da boli.
Ali da, mi smo ovdje Zevs hejteri u ovom studiju. I to je prosto tako.
Dobro, da. Ali interesantno je što je Atena tada izašla kao boginja mudrosti, ali izašla u punoj ratnoj opremi.
Da, ona je boginja rata. Ona je boginja logistike i s jedne strane imamo Marsa, koji je isto tako bog rata, ali on je više bog krvoprolića.
Da.
I tih nekih nasilništva i užasa rata.
Ja to nisam nikada našao neka baš kao meni zadovoljavajuće tumačenje, iskreno, kao u čemu je ta razlika, kao za kako je Atina boginja rata i mudrosti, kao što meni u nekom mom poimanju sveta i svemira ne idu baš mudrosti rat. Možda ako bismo bili lukavstvo i rat, onda kao Atina u vodstvu u odnosu na Marsa, ali kao malo mi to da.
Zato je Atina volala Odiseja, kao jednog... Koliko smem da psujem? Ne smem da psujem. Zezatora par excellence.
Ali to kad si pomenula sada već to, možda još od tih mitova bi bilo sad zgodno da kažemo da je tu, što nam možda govori da nije od uvek Atina bila posvećena Atini ili jeste, ali kako ona bila posvećena Atini? To je nekakva borba bila koja je prevlasti kome će Atina pripasti kao kom bogu, odnosno Poseidonu ili Atini, što nam je negdje onako interesantno. Sam položaj Atine je tu jako veze za mora. Atina sama nije direktno na moru, ona je vezana preko mora i tada bila preko luke Pireja. Jel tako je sad? Ali za njen opstanak je u prilike nekako more od primarnog
bilo
značaja.
Ključno,
i to je nešto što je Delski savez uopšte ta prelast na moru na Persiju je nešto zahvaljujući čemu su oni došli u taj položaj koji su došli. Međutim, Atena boginja ponudila u toj natjecanju gradu nešto drugo.
Tako je.
A to je bila maslina u stvari,
tako je,
koja je Kažem ti, izvinjam
se. Mislim, s jedne strane, dakle, bio je sukob dva boga za prevlast nad, za patronizaciju nad Atinom gradom. I sad, bogovi dođu ponude ljudima darove. Poseidon je došao, zabo svoj onaj trozubac u zemlju i iz te zemlje je izašlo jezero slane vode. Atinjani su bili super, ali mi imamo more, šta će nam još slane vode? Atena je dala maslinu i naravno odabrali su Atenu i ona je prosto tako postala patron Atine i to je, mislim, to nadmetanje bogova je koncept u mitologiji grčkoj samo takav, ali to je neki origin myth kako je Atena postala atinska zapravo zaštitnica i boginja.
Međutim, pored samog Partenona, tu nam je još jedan hram za koji se raspravlja da li on i dalje, u stvari hram koji je posvećen dvojnom božanstvu, odnosno i Poseidonu, mm-hmm. odnosno Poseidonu Erehteju,
mm-hmm.
Erehte, inače, ja ti ćeš reći nam bolje da sad ne pričam sve, i Atini, a to je jedan hram pored, koji pošto što da nam sad kažeš malo.
Da. Pa da, mislim, Makropol je današnji, sastoji se od nekoliko segmenata, nekoliko lokaliteta koji su vrlo, vrlo bitni. Jeste tu Partenon, tu je Erehteion, hram o kom pričaš, dakle taj dvojni hram koji je posvećen i Ateni i Poseidonu. I sad, to jeste hram koji je ime dobio po Erehteju ili ti prvom mitskom kralju Atine i to je vrlo, joj Bože, to je vrlo neprijatan mit. Da.
Ali samo mi zapravo nismo 100% sigurni, njega samo Pausanije u drugom veku nove ere pominje kao Erehteion. Pre toga sam samo naziva hramom i sad sam ja nešto čitao, sad kad sam nešto prenosio baš emisiju, kad sam ja učio, studirao, to je bilo kao, kažeš, to je dvojni hram i tačka. Mm-hmm. E sad, da možda u stvari uopšte nije bio kao hram posvećen njima, nego nešto sasvim deseto, ali eto, to su sad neka nova, možda nisam trebao time da bunim ljude, ali eto, prošto sam pročito pa da kažem da kao možda...
A, nije loši,
da mi samo verujemo Pausanijim zapravo.
Da, pa način. Šta možemo kada nam je toliko malo stvari ostavljeno, mi smo poznati po tome kao nauka što se hvatamo za slanke.
Da.
Pogotovo kad je antički period u pitanju. Ali to je vrlo interesantno zato što se ta dvojna posvećenost zapravo vidi i po načinu izgradnje.
Uh-huh.
Posle ćemo malo više pričati i o stubovima i sličnim stvarima koje su sredstva tog nekog suptilnog naznaka kome je posvećen hram. I onda samo ću ukratko objasniti, dakle, u antičkom periodu, zlatnom dobu Grčke, postoje tri različita i najbitnija oblika tih stubova koji zapravo i imaju određenu simboliku. Tu je dorski.
Da, koji tri stila, onako, jel? Pošto stup se na grčkom kaže stilos, jer dakle
je
nama reč stil, pa upravo ta tri.
E pa da, upravo. Imamo onaj dorski stup. Dakle, kad zamislite klasičan, običan, stereotipni stup, to je verovatno dorski, zato što ima, vrlo je onako stamen, ima to širenje u struku.
Obično se smatra muškim.
Muški, da. U tome da, je stvar, da. Muški stup, najjednostavniji. Onda posle toga imamo jonski stup, mm-hmm. koji ima one
volute,
ovnojske rogove i to je ženski stup, jel te? I onda treći imamo najdekorativniji, to je korinski stup, to je ono što na vrhu ima listove, grožđe, cveće
akantusa,
i ostalo.
Obično akantus, korpice s akantusom okrenute na opački.
Tako je. I onda sad imamo to muško-žensko dekorativno šta god.
I treći rod.
Treći.
Uvijek si objasni kao ovo je sad muški ili ženski, korinski samo pričute.
To je bila moja dilema na studijama, kako te sve da objasnim.
Zapneš kad kreneš da...
Evo nas danas pred mikrofonima. Ali ono što je interesantno upravo na Erehteionu jeste što ima jonske stubove, iako je posvećeno, jel te, i muškom i ženskom božanstvu, koliko god možemo raspravljati o polovima božanstava. I također ima vrlo, vrlo, vrlo interesantne stubove u obliku ženske figure, ili ti karijatide.
Po tome je i poznat.
Po tome je poznat, da.
Vrlo jedna onako ikonična slika. I to kažem u savrstu karijatide.
Tu postoji mit. Kako
da, one su
one...
bile plesačice robinje iz Karije,
jeste,
odnosno koje su bile preplesale nekim Artemidinim svečanostima. To je meni, zašto su Artemidinima, koje je ovo posvećeno samo, mislim,
u nekoj
simbolici postavlja samo pitanje.
Mm-hmm.
Ali nije veze, one su onako postale baš jedna od tih ikoničnih slika, ali tako te karijatide, mm-hmm. one su, znači ima ih šest u principu,
mm-hmm.
četiri su napred i dve još sa strane i one su sada originalno se nalaze u muzeju Partenona, znači što one su zbog toga što su bile oštećene dosta od tih zračenja. Ali te njihov položaj noge, te kontrapost, dve su sa nogama isturene na jednu stranu, dve na drugu stranu. Ja moram ovaj mala profesionalna deformacija, 70 godina peo u Krasmancu i devojke u Krasmancu su uvek morale da stoje tako kao karijatide, da ova strana s ove strane ispočinu ovu nogu i ovu drugu. Tako da je to ono, mast je bilo bilo kopirati karijatide. I još jedna, znači, to je jako dobra kopija tih karijatida, se nalazi kod nas u Beogradu na Starom dvoru, ili tako?
Da, da, da.
E, to je nešto što je nam onako interesantno i to ćemo reći kao isto zašto biva arhitekt Aleksandar Bugarski, i to je ona fasada koja je okrenuta prema ulici Kralja Milana, mm-hmm. tačno se vide te četiri karijatide, koje su doslovna kopija tih Serehteona. To i govori o nekoj našoj politici, ali to ćemo malo kasnije da sad tu ne gubimo vreme.
Pa sam koncept karijatida je nešto što pretrajava. Ako ste bili u Narodnom muzeju, vi prolazite, penjete se uz stepenice i sa strana su karijatide, mislim nisu naravno doslovne, to je vrlo, da. Vrlo uslovno reći karijatide, ali to su ženske figure koje kao funkciju
prosto
imaju
stubove. Karijatide naziv posle zaživeo za svaku žensku figuru koja stoji
ima
nosić stuba,
funkciju. Da, da.
A ove karijatide tu u Narodnom muzeju, to je Meštrović, je li tako smo
da,
bili?
Da, da, Meštrović.
Koje su u tim unih narodnim nošnjama kao simbolikama svih
tadašnjih. Isto kao na Avali.
Jeste. To su iz istog autora, je li tako?
Tako da živi nam Erehteion u Srbiji.
Žive, to je, zato kažem, to je neki primjer koji se često citira na direktno, kao na Starom dvoru, isto iz nekih razloga, to ću sad, malo važno je, ali sačekat ćemo kasnije, i neki moj narodni kao neka reprodukcija, dakle, ali opet je to glavna asocijacija jesu ove devojke sa Ateni.
Tako je, mislim, to ćemo, tek ćemo pričati zašto se toliko intenzivno oživljava ne samo Partenon, nego Akropolj ceo u budućnosti, zato što je to...
E sad, kad si rekla tu da je on kao glavni primjer jonskog hrama, iako on sad ima neke karakteristike, znači on nije u tom klasičnom obliku hrama zbog terena na kome se nalazi, prosto on neki više prostorija. E sad, a ono što je klasičan dorski, one na kome su se javili, zapravo taj Partenon, u kome se da se vratimo na njega.
Ženski hram.
E, zato ti kažem, sad jedan muški stil koji je na hramu jedne ženske boginje i to device.
To je meni strašno bilo zanimljivo kad sam to učila u prvoj godini fakulteta, zato što sam, ne znam, baš mi je bio interesantan moment jer je onako kontemplacija, izaziva da, kontemplaciju u fazonu, ok, da li je to zato što je ratnica, da li je to zato što je strong independent woman, šta se tu dešava, ali činjenica jeste da je ona jedna vrlo nekarakteristična ženska, dakle, boginja,
da.
Boginja rata, boginja mudrosti, boginja svih tih vrednosti koje su se u vrlo realno mizoginoj staroj Grčkoj pripisivale da. Muškarcima.
Da, to je baš, eto, interesantno s te strane, baš jedne dve važne obično, što kažeš, pripisane muškarcima funkcije da. Su dodeljene prvo jednoj
da.
Boginji.
I njen hram, dakle Partenon, je oblikovan tako da spolja izgleda kao muški hram sa da. Muškim stubovima. I na kraju krajeva vrši jednu tako bitnu funkciju kao što je riznica. I generalno vrlo je, vrlo je veličanstven hram. Kad se gleda i onako rekonstrukcije, kad se gleda šta je sve tu bilo, koje su tu bile dekiracije, šta je to sve Fidija pravio. To je zaista nevjerovatno.
E sad, kako, tu kad smo već došli do toga da ga nekako probamo da ga objasnimo, kako je on zapravo, po onome što mi sada znamo, kako je on izgledao u tom svom idealnom, odnosno originalnom izgledu?
Pa to je bilo vrlo, vrlo logičan sled prostorija, meni makar bilo. To je, dakle, prvo okružena unutrašnjost, koja je zapravo suština hrama, je okružena kolonadama, što su redovi stubova, što je upravo taj kolonade dorskih stubova.
To je bio jedan i određen ritam po kome su se ti stubovi, recimo sa pročelja i sa zadnje strane bilo 8, koliko se sećam, tako a sa bočnih strana 17, znači da. Duplo plus 1.
Tako je. I unutra kad se uđe, to zapravo se ulazilo sa dve strane, ako se ne varam. Unutra je bio odvojen hram na pola.
I sad, on je u suštini zapravo interesantno što se u njega kao obični vernici nije ulazilo. Procesi u glavnom sveti događaju su dešavali ispred. To je dosta različito u odnosu na te stare antičke religiozne, kako kažem, običaje i hrišćanstva koje je unutrašnje crkve zapravo dobila klasičnu glavnu funkciju. I sad ovde prosto imali su sveštenici i neku, mogli su da uđu unutra u taj glavni deo koji se zove naos. Odnosno, arhitektonski se to sada zove naos. U ovom periodu kada se govori o Partenonu, se govori kao o celom hramu, se govori naos. Naos znači originalno, zapravo znači hram.
Da, to je danas dobilo mnogo hrišćanske konotacije, ali naos.
E sad, da li on u arhitektonskom tom obliku ima što bi mi danas nakli, znači glavni taj brod, glavna prostorija je naos, ispred koga se nalazi pronaos, odnosno pročelje, tako, a onda oko svega toga ide ta kolonada,
tako.
Koja se nalazi na postolju uzvišenom, odnosno plinti, tako, i onda idu ti dorski stubovi, nisu imali nikakvu osnovu, kao što ima jonski, nego su direkt postavljeni to.
Da.
E sad, tu ima da su dorski hramovi pre toga delovali dosta onako strogo, jer su ti stubovi bili ravni, kao kaže se, pored sa cigaretama negde.
Pa
i da, to i da su malo ti hramovi delovali onako tromo.
Mm-hmm.
E sad, kod ovih je došlo tako što su ti tamburi, jel tako, malo iskrivili kao ska sredini, kao da se dobije taj, da sve te, svi ti oblici imaju određenu mekoću, da se nekako stavlja. I to je kao ono što se vizuelno, tako je bar tumačeno, ono što pleni Partenon i čini ga kao savršenim, uslovno rečeno, što tako dosta značilo, u odnosu na prethodne dorske hramove.
Da.
E sad, dorski hram, oblika sve toga, osim toga kada ga opišemo tako arhitektonski kako on izgleda, iznad tog reda stubova idu naravno taj red, u jonskom bi tu bio friz. Friz bi značio da bi tu išla jedna kontinuirana slika, priča jedna uvajerska, a dorski hramovi su imali niz sa triglifima i metopama.
Da.
E pa sad, to nam je...
E sad, šta su triglifi, šta su metope? Triglifi su, kada se zamisli ovako jedan friz, jedna fasada recimo, onako podužna, triglifi su, kao što ime kaže, tri vertikalne, kao da kažem...
Kanelure.
Da, tako nešto.
To su u stvari dva zareza linice, na kome ste dobili tri izbočene linije.
Da, i to je služilo u suštini da odvaja scene,
da.
A metope su upravo te pločice sa scenama.
Da
i tu se prikazivalo različiti mitološki narativi, da li su to kentauromahije, to jest tuče sa kentaurima mitske, da li su to... Uglavnom, mislim, pošto... je to neka ratna ikonografija i na kraju krajeva to je hram koji proslavlja pobedu.
Da.
To jeste uglavnom ono što je...
To je Vajer Kalamis, 446. Da. Ajde, to kažemo samo onakve formu, 440. godine nastali. Ima ih oko 92 metope zapravo, na kojima to postoji. Jeste to što na neki način postoji, to je gigantomahija sa zapadne strane, ima amazonomahija. Da i sa druge strane. I onda još ima, jel tako, kentauromahija. I severna strana je jako loše očuvana i misli se da je bila pljačka Troje. Jel tako?
Da. Dakle, to je u suštini malo... ove tri mahije, dakle,
da. Mahije
borbe...
Mahije je rat, odnosno borba.
Da, su vezane za striktno mitske neke narative. Mislim, i ovo je na kraju krajeva i Troja, ali... Malo je prizemnije. I onda imamo trougaona zabate sa istočne i zapadne strane koji u suštini upravo prikazuju te Atenine narative. S jedne strane,
da.
Sa zapadne strane je, ja mislim, rođenje ili je sa istočne 50-50 je, ali nije ni bitno. Dakle, s jedne strane je rođenje, to je scena rođenja Atene, a s druge strane je...
Ovo koje smo pričali iz Zevsove glave. To je,
jeste, vrlo je... Interesantno prikazano, nije onoliko grafički koliko bih ja volala, ali dobro, Bože moj.
Ali neki delovi su i domaštani u suštini, pošto neke osnovne sigurno su stradale umeđu vremenu, tako da su neki sada tu i centralni. Ono što imamo rekonstrukciju koja je prihvaćena najčešće ideje, neka malo domaštana, ali nizle loše.
Što da ne?
Da.
A s druge strane je upravo ova scena o kojoj smo pričali, dakle taj spor između Atene i Posejdena oko samog grada Atine, pa se tu i vidi. Vidi se i ova, kako se zove, maslina i cela scena je vrlo, vrlo onako, mislim, to je, meni je to omiljena stvar, sad, ono, moja profesionalna deformacija, ja obožavam ikonografiju, obožavam, pošto se i bavim mitologijom i antičkim stvarima u 19. veku, to sve, svi su prikazani s jedne strane, dakle, u uglovima te scene, toliko je božanstava koji nemaju posla da budu na toj sceni, ali su tu, zato što je hram. I Grci mnogo vole svoje bogove.
E, pa šta, meni je nekako isto bilo kao interesantno da pokušam, ja ne znam baš, mislim, naravno da tu ima hiljadu tumačenja i mi nemamo neko objašnjenje krajnje, ovo je sve neko nagađanje, opravdano ili neopravdano, ali celokupno to značenje tog u suštini, tog nekog hrama, onako, mislim, tog skulpturalnog programa, u stvari je prilično interesantno. Generalno sve te mahije koje su svi ti neki koji su tu prikazani, u stvari i kentauri i giganti su u stvari stari bogovi. Nisu titani, oni su deca geje, majke zemlje, koja je bila ljuta na ove sadašnje olimpske bogove i onda je protiv njih pustila tako te gigante. I negdje bi, koji su naravno bili pobeđeni na kraju krajeva, uz pomoć bilo po mitu, ili tako bilo da bogovi neće moći da ih pobede dok im ne pomogne jedan čovjek, ili tako?
Da.
I onda je to došao Zevsov sin, odnosno Herakle, i tako su oni pobedili. E sad, to je negdje, moglo bi da se tumači, ili tako, kao neka pobeda zvanične grčke, znači sadašnje, tadašnje, odnosno grčke doktrine, je li tako, religije. E sad, s druge strane, ovi, sve o čemu govorimo dalje, Amazonke su neki varvari, a kada po to pomenemo u vremenu kada je nastalo, znači posle Persijanaca koji su za Grke bili varvari, e sad tu da se, isto jedna mala zanimljiva digresija, Grcima su svi koji nisu govorili grčki jezik bili varvari, i su to sa njima bili neki uslovno rečeni mutavci koji su govorili nešto zvuči barbar ili varvar. E, od toga reč varvarin, tako da su svi koji ne govore grčki varvari, i onda su, misli se da su možda poređeni, jel tako, bili negde sa ovim Persijancima, i da je ovaj hram zapravo, i da ta simbolika nam govori da on u slavu, odnosno atinske pobede nad svima, da je to simbol, da je to alegorijska u stvari predstava ovih prethodnih bitaka koje su usledile tako. I naravno ovo što smo u timpanonima, odnosno u zabatima, da su to bili Kelti glavne scene posvećene za boginju Tinu. E sada, najznačajnija tada, odnosno kako nam pisci starog sveta govore, najznačajnija u stvari skulptura, deo skulpturnog programa svemu tome se nalazi unutra, unutar hrama.
Da, da, to i to je ta velelepna skulptura Atene Partenos koju je uradio baš Fidija. I to je meni vrlo interesantno, zato što kasnije ćemo pričati o tim rekonstrukcijama savršenim i nesavršenim budućim, koje su ne rekonstrukcijama nego replikama u različitim delovima sveta, i dosta graditelja i dosta inicijatora tih gradnji i replika Partenona u budućnosti su također želeli da repliciraju upravo tu Atenu Partenos, zato što je ona nekako i bila ključni deo celog hrama. I to su stalno neke statue koje su naravno mermer, belo, sija i pozlate, ali to je bila farbana skulptura. To je bila jedna ogromna, ogromna skulptura. Dakle, Atene vrlo, vrlo zapravo onako arhajske po statičnosti. Meni je ona vrlo statična, iako je naravno Fidija. Po onom,
da, šta su nam slikali, da je ona dosta statična. E sad ušliš mermera, ona je u stvari bila hriselefantiska, odnosno bila je od slonovače.
Da, od slonovače, pozlaćene. I naravno, mislim, kasnije su te koncepcije svake moguće skulpture iz antike kao mermerne, ali ova je konkretno bila upravo to. I to je na kraju krajeva i doprinosilo njenoj skupocenosti, zato što je ona cela toliko masivna bila napravljena od slonovače.
Ogromne dimenzije slonovača i pozlata koje su zaista impresivno koliko je koštala.
I ona je ikonografski bila upravo predstavljena kao ratnica. Dakle, imala je koplje, imala je taj šlem sa čelenkom, imala je svoj štit na kom je bila predstavljena meduzina glava.
A ima i druga neka varijanta, štit na kom je bila predstavljena poražena Amazonka.
A pa eto.
A meni je to onda bilo u tom jednom feminističkom posmatranju svega toga, eto sada jedna devica Atina na štitu ima jednu poraženu slobodnu ženu.
To je prevelika digresija za sada, ali ja toliko imam bif sa Atinom, zato što većina njenih mitova je...
Zato sam ti ovo pomenuo, znam da ti to onako...
Mit o Arahne, mit o meduzi, naravno, strašno posle Ovidijev, ali o tom potom...
Ali ovo mi je baš bilo, evo sveća, slušao sam i o tvojoj emisiji sa Jovanom što si pričala o grčkim simboliki u 19. veku, i to je baš preko je sad zapasio, pošto proči našo i ovo tumačenje, ko to će ti sigurno biti jako interesantno.
Pitilj je otišao. Razumem, pa da.
Ako stvarno jeste, onda stvarno jeste jedna onako dosta zanimljiva simbolika za to vreme, da zaista jedna devica pobeđuje jednu slobodnu ženu. Devica je vrlo onako, kad pomislim, jedno ograničenih ovih svojih, vrlo mora da se pazi na to devičanstvo. Dakle, nema mnogo sloboda, a jedna slobodna žena je poražena tu. Tako da je to onako malo surovo dosta. Ali govori dosta o grčkom društvu zapravo u to vreme.
Da. I mislim, neke pretpostavke postoje da je upravo jedna od prostorija odvojenih to jest ona odvojena prostorija u Partenonu, zapravo služila da se okupljaju tu odabrane devojke koje će tu da imaju inicijaciju da budu sveštenice Atenine. I tu su one nosile određene odore koje su one istkale i slično, koje su spremile da prosto prođu kroz tu inicijaciju. I zaista svaki Atenin hram jeste upravo obojen činjenicom da je ona devičanska boginja i da to zahteva i od svojih, da kažem, pa da, sveštenica, sluškinja, umalo da kažem, ali u suštini to je to.
Da, to je bilo nešto što je, mislim, to je česta pojava u antičko vreme zapravo.
Da.
Ima tu božanstva, to je onako interesantno, dosta tih božanstava kojima su posvećene bile, ili tako, vrlo onako orgijastički kultovi, a s druge strane imaš te dosta devičanski kultova, tako da jedno i drugo zapravo paralelno funkcionisalo u to vreme. Ali eto, nekako ovi zvanični brotini su nam bili ti devičanski, ili tako, posvećeno mi je ti.
Kako iznenađenje.
E sad, do toj samoj statui, ne znam, mislim, pretpostavljam da znaš kako ona nestala, ona jako ostala kao jednih najčuvenijih statua tog vremena, i međutim, nje danas nema. Misli one da je ona bila u nekom vremenu prenešena u Carigrad i da je ona verovatno stradala negde 1204. onom četvrtom krstaškom pohodu kada je strao Carigrad i da je tad u stvari tek nestala. Da. Da je ona bez obzira na promenu religijskoj ovako onako zapravo čuvana zbog svoje vrednosti. I meni je to što je bila jedna interesantna digresija. E sad, odnos prema tome kako je bio je u vreme kada su počeli ovi Peloponeski ratovi, kome je Atina nažalost izgubila na kraju od Sparte. U stvari je to jedna simbolika, zapravo Sparta se smatrala kao čvrsta autoritativna država, demokratija je ovdje zapravo ipak izgubila na domaćem terenu. E sad, ali je to bilo negde Perikle tada kada su, kada je ponestajalo sredstava zapravo bio, ukoliko bude potrebno, pretopit će se zlato sa te skulpture. Dakle, bez obzira što ona bila figura božanstva, znači, to nije bilo nedodirljivo u tom smislu. Znači, ona je sasvim mogla biti pretopljena u zlato ukoliko je to bilo potrebno i čak bi se to smatralo kao pomoć boginje Atine svom gradu, ili tako?
Pa čini mi se da je jedno 4-5 manjih skulptura su pretočene za novac u tom periodu.
Međutim, čak nije on, ima i neke su pretopljene posle, kasnije u nekim hrišćanskom vremenu i tako dalje. Međutim, ovo je vreme dok taj kult traje zapravo. Nije bilo na taj način nedodirljivo, što bi možda bilo sada neko skrnavljenje ili tako nešto. Nije se smatralo tako. Neki to tumače kao da onda je to i dokaz da ta Atina nije bila ona koja je bila zaštitnica grada, nego upravo ona druga Atina Polijasta. Prosto kao da je bila zaštitnica grada, vjerojatno ne bi smeli da je pretapaju.
Jasno.
Srećom nisu je pretopili ako su izgubili, ali ovi nisu iskoristili taj novac u druga sredstva, tako da ostala je čitava eto do, pa do 13. veka, je li tako?
Da. A sad, naredni period je taj neki i rimski predhrišćanski i tu zapravo nema nešto pretjerano, na samom Partenonu nema nekih da kažem intervencija. Akropolj dobija neke nove hramove, dobija dodatke,
ne mnogo,
ali
dobro, to je ono što nam govori da su grčki, rimski, rimska mitologija naročito u tom već periodu dosta zapravo pratila Grčku i sad svaka paralela je postojala sa božanstvom, tako da su ti hramovi funkcionisali zapravo u okviru rimskih, jel?
Pa i rimski spisatelji tada, mislim i književnici i historiografi, sve to, oni su, pa naš naj, na primjer, izvor koji ja najviše koristim za grčku mitologiju u svom pisanju jeste Ovidije, koji je rimski autor i on je nekako sistematizovao grčku mitologiju, što nam pokazuje da su nekako u nekoj vrlo, ne znam, logičnoj simbiozi postojali.
Jesu, da, mislim, to počinimo evo čak i po tem nastanku, mitu nastanku Rima, da su oni došli po reklami stroje, jel tako?
Tako je.
Tako da su oni sebi negdje namjerno vezuju za neki deo grčke mitologije, uopšte grčkog sveta, helenskog sveta, jel tako? I generalno njihov, jesu na onaj početku možda različite kutice, ali bukvalno njihov Partenon izgleda tako što je kao doslovna kopija grčkih sa rimskim imenima.
Tako je.
Zeus, Jupiter i tako dalje, svako samo dobio, ali poštovanje moglo biti na sasvim isti način, tako da je ovo funkcionisalo i dalje. I čak se negde kaže da do 4. veka nove ere, znači skoro 1000 godina, Partenon nije zapravo ni malo promenjen u svom nekom.
Da
je doživeo neke promene svoje i funkcionalne i tako dalje.
Da, pa to prvo preinačivanje zapravo dolazi u 6. veku.
Da. E sad, ja sam samo još jedino nešto to što hteo da, ono sad istorijski, umetnostki, kao poentiramo pre nego što pređemo u taj drugi deo, samo tom načinu, pričali smo sad o simbolici, svemu tome što je naravno interesantnije i možda negde važnije u skulpture i svemu tome, međutim, zaboravili smo, nismo dovoljno obratili tu pažnju, koja će nam biti važna kasnije na sam fizički izgled tih odnosku skulptura. I kada govorimo o onim triglifima i metopama, odnosno skulpturi na metopama, oni su prvi put bili u jednom dubokom reljefu.
Da.
Gotovo kao slobodne, kao da bi da izađu iz tih okvira. Bukvalno ih samo leđa vezuju. Negde se tumači da je to bilo tako da bi mogle sa velike daljine da se čitaju. Mada i pre toga je bilo takvih hramova, a to nije se dešavalo tako. Dalje, osim, evo što si rekla, samo te Atine, da ona malo negira, to ono deluje dosta statično i tako dalje, ali sve ostale skulpture su zapravo vrlo slobodne, u vrlo slobodnom pokretu. I sve druge koje nismo spominjali ovdje su nešto što su, i to su prvi put takve skulpture koje se uopšte u istoriji ljudske civilizacije zapravo nalaze toliko i da su one zaista prvi put toliko mimetički, da toliko zaista imitiraju doslovno ljudsku figuru kakva je ona bila i da je to, mi toga zaista nemamo, ne samo u evropskoj, nego i u bilo kojim i daleko istočnim civilizacijama, možda u to vreme, da je došlo do te vrste direktnog mimezisa, odnosno oponašanja, što bi po grčkom značilo prirode same.
Da,
i to je negde važno, bilo je se prvi put dešava što je za istoriju umetnosti postalo jako bitno, jedno direktno imitiranje prirode, da je priroda i ljudsko telo, ljudski oblik nešto što je ideal kome treba težiti, je li tako?
Da, da,
i to
da.
Je ono što obeležava tu klasičnu epohu, je li tako, što će već u kasnim periodima doći do izvesnih ove, kako se zove, degradacije, odnosno do preteranosti, je li tako, u nekim narednim
manirizma,
manirizma i u okviru same grčke umetnosti, ali ovo je baš vreme gde se smatra to da je najidealnija ta procena između ulepšavanja imitacije nekako došla baš u ovo vreme, koje se eto potrefilo sa tim zlatnim vekom atinske misli, da su to vreme velikih filozofa atinskih, vreme atinske demokratije i tako da, tako da zbog toga, zbog svoje zaista umetničke vrednosti, zbog svoje vremena koje simboliše, postalo jednim važnim simbolom ljudske civilizacije i dan danas, i kada se ukazuju na sve te neke opšte demokratske vrednosti, zbog toga se upravo citira i kopira period. Da. To samo sam teo da kažem pre nego što odemo dalje. Je li
da,
tako?
Da, pa generalno taj 5. i 4. vek pre nove ere se u grčkom stvaralaštvu, uglavnom skulptoralnom i arhitektonskom, se uzima
nemamo
kao zlatno.
Prosto nema sačuvane slike, osim onih na vazama grčkim i tako nešto. Tek se prva antička, a to ne grčka, ali se smatra su kopije našle kad su otkrili Herkulanum i Pompeju u Italiji.
Tako.
Ali mi nemamo originalno slikarstvo, tako da samo pretpostavljamo kako je izgledalo. Zato nam je skulptura važna.
Da, pa da. Mislim, Trajanija je svakako. Ali sad možemo i da
pređemo
na...
E, to je neko, znači, recimo neke hiljadeta godina tako živeo taj hram u nekom svom, i dosta on imao ugleda u celom antičkom svetu, naravno zbog toga i opstao kao to bilo, međutim u antičkom svetu su se dešavale neke velike promene, jel? Pre svega mislimo na hrišćanstvo, pojavu hrišćanstva.
Da.
I da je onda međutim, kao što znamo, ono je 313. milanskim ediktom kao priznato za jednu od zvaničnih religija, ali on još uvek nije postao jedina religija, dakle, Partenon još negde vreme postojao kao antički hram. I to je bilo do vremena Teodosija II. U stvari, kada su njegovim ukazom ukinuti svi hramovi mnogobožački i antički, odnosno na prostoru Istočnog Rimskog carstva, odnosno Vizantije. Je li tako?
Što je
i
značilo
to je taj
da se...
period o kome ti govoriš, evo, pa sad da objasni šta se u stvari...
Pa u suštini to je samo značilo da većina, većina dotadašnjih, da kažem, koliko god je to moglo tada da bude kulturno dobro, a nije baš mnogo, da je većina tih velelepnih hramova koji su antički po prirodi, nisu više mogli da ostanu antički po prirodi, i onda su morali da budu praktično adaptirani, ako ne i srušeni, ali uglavnom adaptirani, da budu hrišćanske crkve.
Da.
I onda je Partenon tokom 6. veka zapravo postao crkva, Bogorodičina crkva.
Bogorodičina crkva. I to se onako kaže interesantno da je boginja devica Marija zamenila devicu
Atinu.
I prvo se izvalo, jel, posveta kako se zove, Teotokos Partenos, ili tako nešto da je bila u suštini. Pa posle postala boginja Bogorodica Atinska, jel tako?
Da, i tu je u suštini dodati su neki, dodata je apsida za bogosluženje, dodata je određena ikonografija koja implicira upravo hrišćanski hram, i generalno je adaptirana na taj način da bude pogodna za bogosluženje, za službe, za okupljanje vernika i sl. I sad ona je tokom tog perioda, doduše tek je posle postala i katolička, ali o tome, tome ima dodatnih 700 godina.
Da, ima neko vreme da prođe.
Da, ona je tu poslužila, dakle, Partenon nije srušen.
Ne.
On je adaptiran da bude, da služi novu funkciju, da služi kao hrišćanska crkva.
Da.
I to je zapravo na neki način meni vrlo slično, onako konceptualno, kao što su se Rimljani nagradili na grčku kulturu, dakle, da bi se neki legitimitet prosto nastavio, hrišćanska crkva se pravi u velelepnom antičkom hramu.
Ja nekako uvijek razmišljam, na određeni način je to i sačuvalo te spomenike.
Da, apsolutno.
Prosto ako bi oni potpuno izgubili funkciju, mi jako često znamo da se to nadešava, prosto zanemare ga, pa onda ljudi skidaju materijal da bi zidali svoje čak i privatne kuće. Čak i takve banalne stvari koje su dovodili do uništavanja spomenika. Tako da, bez obzira što to nekad se čini radikalnim, to ipak što su one nastavljale da žive u drugom kultu, ih se čuvalo. I bilo interesantno što hrišćanstvo ipak nije zapravo uništilo veliki broj tih skulptura koje uopšte nisu bile u skladu sa hrišćanskim, jel tako, učenjima.
Da. Pa mislim, kasnije ćemo vidjeti tokom perioda renesanse antičko nasleđe i hrišćanstvo vrlo zapravo efektivno žive u nekom, neću da kažem simbiozi, nisu oni vrlo, ne mirišu se pretjerano međusobno.
Mislim da budemo iskreni, zapravo je i hrišćanstvo antičke nasljeđe.
Vrlo, da.
Mislim,
da,
ono je zapravo postalo zvanična religija Rimskog carstva i nama se ne kaže da je najveća zaostavština koja Rim ostavio čašanstvo u suštini hrišćanstvo, jel? I pošto je to živelo u tom jednom antičkom svetu, ono jeste nastalo, kao što znamo, na Bliskom istoku u suštini, odnosno u teritoriji današnje Izraela, Palestine, tako i Jerusalimu i okolini, ali da je, kako je ušlo u Rimsko carstvo i postalo deo antičkog sveta, ne nužno poprimilo antičke odlike tako u velikoj meri.
Tako je, pa mislim, ako ćemo da gledamo čisto ikonografski i likovno, mi prikazujemo Boga Oca kao antičkog filozofa.
Jeste, kao filozofa, čak da. I kao Zevsa posle ili bilo da. Koga od Jupitera, da, da. Odnosno, je li tako? Naročito onog bradatog Hrista Hrista u njegovim godinama, u 33. godine.
Da, 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 da.
To meni je ono interesantno bilo kao što ste osmatrali savršenstvom onda ljudskog tela i kao ta 33. godina u kojoj Hrist stradao je to kao vrhunac i onda kada zapravo po nekom verovanju, to je bilo Žizaonije, oni neki spomenici zagrobni su bili, da kada pravljeni po ljudima u njihovoj 33. godini, da umremo naša duša će izgledati onako kao što smo izgledali u 33. godini. Ja znam da sam tada sebi bio baš debeo i da me to nerviralo. Ali dobro.
Ja imam još vremena da se spremim za 33.
Tako da, da, ali eto, to je onako interesantno. Pre toga je naravno i rano hrišćanskom, to ste vi pominjali u prethodnoj emisiji, bio taj Hrist mladić, odnosno kao da, dobri da. Pastir bez brade i tako dalje. Onda je verovatno da bi nekako da je ta figura tog glavnog boga bila strašno jaka u antici, u svesti ljudi, da je teško moglo zameniti sada neka tako neautoritativna figura nekog mladog pastira, pa jel?
Da, da, da. Nekako kad se uporede sve religije i mitologije, makar evropocentrične, nekako dođe na vrlo sličan sistem.
Jeste, jeste, da.
I nekako nije ni, ne znam, vrlo nije iznenađujuće i što je ovo postalo hram Bogorodičin. Da. Nekako dođemo...
I logičan je tu sled u tim zamenama da jedna devičanska boginja zameni drugu Bogorodicu. Negde ima u sebi, sad nema baš ratnice, ali ima. Kada u Carigradu govorimo, jel, da je Carigrad oslobođen, njegova zaštitnica jeste da je odbranjeno u 7. veku Slovene i Avara, tako da je,
tako je.
Tako da ima zapravo, evo sad sam ja sebi upao u reč, da ima tu neku i vojnu funkciju, uslovno rečeno. Svakako neka mudrost koja je u hrišćanstvu drugačija, tu se često ljubav koristi kao taj mudrost, a tu je najveća ljubav majčina, upravo Bogorodičina. Tako da ima tu negde ti, odnosno simboli, odnosno te prerogativi Atine su negde i prešli na Bogorodicu. I ono što je meni isto bilo interesantno, da ona postala jedno, ta Bogorodica Atinska, jedno od četiri glavna hodočasnička mesta u Istočnom Rimskom carstvu. Da. I da je, na primjer, car Teodosijon i Bugaroubica, Vasilij, izvinjam se, Bugaroubica, drugi 1018. godine, nakon što je porazio Bugare, došao u Atinu da se zahvali, odnosno pokloni Bogorodici Atinskoj.
To je vrlo interesantno.
Da, meni to je, relativno mi je meni to neka nova informacija, uslovno rečeno, pa mi je bilo baš onako zanimljivo, jer nekako nisam, osim kada se o toj epizodi govori baš o Vasiliju, da se toliko govori o baš o tom značajnom kultu. To je kao Teotokos Atiniotisa, jel? Bogorodica Atinska kao kult veliki. Sad, vratno, onda postojala tu i neka ikona koja je zamenila skulpturu Hriselefantijskog,
da, sasvim sigurno.
Pred kojom se moralo. I tu je sad onda zamenjena bila ta uloga hrama, znači zato je on menjen. Sad taj što je se dešavalo napred, ispred stubova, je sad odjednom prebačeno u taj naos gde je bila riznica. Da. Tako, da, samo je dodat apsida sa one strane i oslikano kako je trebalo. Ali se čuvalo ono što je bilo značeno. E sad, onda smo došli, to je nešto što se ona u Vizantiji zapravo živi toliko vremena. Matina sama po sebi, uslovno rečeno, gubi neki značaj, nema baš onaka kako imala, ali u toku Vizantije još bila jedan dosta onako poznat grad, dok nije ukinuta pre svega njegovog onako filozofska škola i tako dalje. Sad mi znamo da je, to sam teo samo da pomenem, da je hrišćanstvo propovedao u Atini Sveti Pavle, jel tako? I jedan njegovih velikih učenika je bio Sveti Dionisije Areopagit, koji je za nas istoriju umetnosti jako važan i uopšte kako to izgleda.
Volim tog čovjeka.
Da. Koji je tu na Areopagit blizu Akropolja, da je Sveti Pavle propovedao u stvari taj, po njemu se i zove Sveti Dionisije Areopagit. I iz toga ima jedan značajno mesto u hrišćanskoj topografiji sakralnoj, ta Atina. E sad, ona je namo posle u nekom momentu prestala da, posle Četvrtog krstaškog pohoda 1204. godine, je Atina pala pod vlast, jel tako, Latina.
Da.
To volimo da kažemo Latina, odnosno zapadnih, i onda je došlo do nekih promjena, jel tako, sa samim Akropoljem.
Da, pa u suštini... ne toliko dramatičnih kao što će kasnije biti, ali ono je sada postalo Notre Dame, da. Atenska. I,
ili Gospa Atinska, kako bi se na našim gospa, jezicima da, rekli, da.
I sad, pošto je to već 13. vek, gotika je vrlo živa, sam Partenon, struktura Partenona se adaptira određenim stilskim odlikama upravo gotike. I tu sad, pošto koliko sam ja pročitala to jo Bože, to se u zapadnoj literaturi zovu Franci, da su oni da. Adaptirali. I sad, generalno ona tu i dalje ostaje, dakle, Bogorodičina crkva, naravno. Nekako sad ja nisam ja ostao mi je mozak, zaboravila sam koje su tačno stvari,
pa bilo je u suštini da je tada dozidan zvonik
da, neko, dobro to da, to. Što je kasnije da?
Pa da je to u stvari najznačajnija promjena, da ona nije nešto mnogo, samo je prestala da bude pravoslavna crkva, prestala katolička, mislim da je bila sedište njihove, nije mitropolije, nego kako se kaže u zapadnom sislu, ali sedište i da je, da, meni je bilo zanimljivo da je verovatno tada
biskupije,
i da smo zaboravili, kažem, propileje smo zaboravili, pomenemo kao kapiju veliku, nije ni važno, nećemo se na to vraćati, samo ćemo reći da je verovatno u propilejima tada živeo stanovao biskup, da su preuređene bile, odnosno kao tako neke, da, za tu neku funkciju. I to je, znači, neko vrijeme, koliko nam to sad traje, taj neki period koji ona je bila u katoličkom kultu, u stvari?
U katoličkom, nekih manje od 200 godina.
Da, do 1400, zapravo 56, u stvari, kada je li tako negdje Atina
malo više, pod osmansku
vlast. Da, 56. Ja se tu malo sa godinama posveđam nekad, dok se ono, na prste da prebrojim kako je to bilo. Da. I tu je došlo do nekih, jel tako, novih promjena.
Mm-hmm. Da, popriličnih.
Tu, znači, dolazi do prevlasti, ono, znači, postaje deo Osmanskog carstva i onda se dešava nešto novo.
Da, tu se dešava da, mislim, naravno svaki put kada se hrišćanska bogomolja preinačuje u džamiju, tu momentalno mora da dođe do bilo kakvog skidanja nedozvoljenih slika, pošto nije dozvoljeno u islamu zapravo prikazivati ljudsku ljudski inkarnac, naravno i Božje i slično. Tu se poskidalo sve što je bilo, ako je bilo od fresaka, od ikona i slično, od svega što ima ljudski lik.
Ali skulptura je ostala sa ljudskim likom.
Skulptura je ostala sa ljudskim likom? To je informacija koju ja nisam imala.
Ova o kojoj govorimo sa vreme zapravo je ostala.
Dobro. A s druge strane, upravo ovaj zvonik je postao.
Još malo dozidan, napravljen u minaret.
Da, tako da to je postala zapravo džamija, dakle islamska bogomolja. To zapravo ne znamo tačno kada je to preinačeno, zato što je Mehmed drugi dolazio dva put u Atinu.
Da, ima i nešto da je čak u nekom kratkom periodu kada su Turci usvojili Atinu, da je čak jedno vreme vraćeno pravoslavnom kultu na kratak period i onda da je tek postalo zapravo džamija.
Da.
Što je nekako interesantno Turskoj, kako mi zamišljamo Tursku, Turska u stvari do nekog, ja bih rekao do 18. veka, do njene velike dekadencije, bila prilično liberalna kada se poredi sa nekim, liberalna prema drugom, prema različitostima u odnosu na to kako je to vrijeme bila evropska civilizacija.
Da.
Čak i prema Jevrejima i prema hrišćanima i prema bilo čemu, znam da su bilo, dosta je bilo i kod nas dozvoljeno obnavljanje crkva, prosto nije bilo dozvoljeno zidanje novih i nije bilo dozvoljeno da zvonici
da,
budu
da
viši,
jel
tako, od minareta. To je bilo jedino što je bio uslov jako dugo.
Da. Pa u suštini vrlo, čak i one naše crkve pre nego što nam je dozvoljeno, ne sloboda religije, ali praktikovanje otvoreno i glasno. Naprimjer, kod mene u Užicu ima jedna crkva Brovnara koja je vrlo očigledna crkva, samo nema zvonik, zato što nije smjelo da poziva glasnije.
To su one narodne bile. Mislim, mi to imamo, čisto se podsjetimo kako to izgleda u vreme, to Mehmed Paše Sokolovića i obnove Pećke patrijaršije. Znači, dozvoljava se funkcionisanje ove srpske patrijaršije, ponovo obnavlja se njen funkcija. Ona je bila uglavnom zadužena, za razliku od ove carigradske, vaseljenske, za Rum, odnosno za ceo, skoro ceo, ovaj Rum se zvao ovaj evropski deo Turske.
Mm-hmm.
Čak i sve osvojene one kao u suštini, a katolička crkva nije mogla funkcioniša u Turskoj, samo su Franjevci imali negde dozvolu da
mišljaju.
Da, i ovi ne dobili su neka specijalna pozicija u Jerusalimu, to neka druga priča, ali za ceo ovaj deo, čak i za Ugarsku i sve što su sve, znači nije bilo više katoličkih službenika osim Franjevaca i sve je pokrivala zapravo Srpska pravoslavna crkva do jednog određenog momenta. Nega se kaže da je to bilo važno Turcima da očuvaju hrišćansku crkvu, kako vaseljansku, tako još neku, jer im je to, samo je crkva hrišćanska mogla da da carsku titulu. I na konto toga je sultan mogao biti car. Jel?
To je vrlo interesantno.
Čisto ovo je digresija deseta, ali interesantna, zbog, negde govorim zbog toga što su bez obzira na tu program islamski gde nema skulptura, nema ljudske figure i tako dalje, ipak dosta sačuvano, znači oni nisu dirali te skulpture. Mm-hmm. Oni su zapravo, vidjet ćemo, stradale prvi put u stvari u mletačkom pokušaju da osvoje Atinu, je li tako?
Da.
Ove, opet i zli Mlečani i 204. su bili pod uticajem Mlečana i sada nešto oni imaju tu protiv.
Da, nešto.
Mislim, sad stvarno malo se šalima, ali u principu eto nekako ispada, kao i, pošto četvrti krstaški pohod je bio pod plaćanjem od Rika Dandola, podržen od Venecijanskog dužda.
Da.
I tada je stradao najviše Carigrad ikada u svojoj istoriji. I sada je pod ponovo ovo stradanje Atine zapravo bilo opet negde pod Mlečanima.
Da. E sad, pre nego što uopšte završimo sa džamija periodom Partenona, samo mi je vrlo zanimljivo da pomenem to što se zvala Aja Sofija, dakle Sveta mudrost. Dakle,
opet ponovo Atina, da.
Neki kontinuitet i to je meni baš slatko što se nekako, mislim, ne znam da li je bilo namerno, nisam sigurna da imamo ikakve dokaze.
Da, to je nekako, mislim, nama je generalno sa Turskom kada se, koliko god kod nas, na primjer, postojalo mnogo islamskog nasleđa u suštini, koje jeste brisano, koje jeste uništavano masovno, ali postoji, živo je čak vrlo kod nas, mnogo teško ga proučavamo, jer se kod nas turski i arapski jezici jako loše znaju, te dosta tih spomenika nije ni proučeno, što tako da li, s druge strane, njima to nije bilo u fokusu proučavanja i onda su te neke stvari prilično ostale prazne. Postaviti znak pitanja, vrlo logično bi se pitanje postavilo i sad onako mi kažemo pa da, sasvim je logično da se zove Sofija po Atini, ali mi u stvari nemamo ni jedan dokaz za to, osim eto,
logično.
Da.
Kad je nas logika sprečavala da budemo pogrešni?
Tako da, mislim. Kada neko, mislimo, zvuči sasvim logično, a možda smo sasvim i domaštali. Tako da, eto.
Od koga je dosta je? Ali da, pominjali smo malo pre i da je zapravo u doba renesanse generalno to antičko grčko nasljeđe i rimsko postalo vrlo oživjelo.
Da, to se izvinija preskočio.
No nema kakvi. Pa mislim u suštini to je poprilično opšte mesto. Dakle, nekako kako uvek kada krenu neka arheološka istraživanja, kada krenu neka otkrića, nešto, kada ponovo određena priča, narativi dođu u fokus svakodnevice ljudske, naravno da će odjednom da bukne. Mislim, u suštini, isto kao i u 19. veku, to je postalo trend, postalo je zanimljivo zato što je novo i tako nekako i u renesanci. Dakle, praktično je otkriće određenih sad ne sjećam se tačno ovo, jao, Jovana će me ubiti, isto sam stvar zaboravila.
Nema veze. Ono što sam htio sam ti kažem, mislim, u suštini je interesantno, tada je, pošto je Atina, jel, tu u okviru Osmanske imperije, da prosto nije bilo toliko putovanja, nije bilo, znači ona je negde iz nekih spisa starih, znači počelo neko divljenje Atinskom akropolju.
Da.
Prije svega, evo tu dolazi to Firentinsko izjednačavanje sa Atinom, o kome sam malo pre i govorio. Ali tu je negde, bilo je nekih putnika, naravno, koji išlo na istok i koji su donosili neke crteže toga, ali to nije moglo biti tada masovno hodočašće i odlaženje u posetu tog hrama. To je prosto bilo neko divljenje sa daljine i onda isto tako zapravo dozvoljavalo neka domaštavanja, jel tako?
Kako volimo zlatne vekove i zlatna mesta.
Da, to su sve konstrukti. Kada nam kažu sad je to oživljavanje antičke tradicije, u stvari to je jedan vrlo konstrukt. To je kako su oni videli. Da, bukvalno reimaginacija nečega to.
Pa tako nam je i danas.
Jest.
Evo, malo pre smo imali diskusiju kako odeš ispred Partenona, odeš u Panteon i razočaraš se, jer je malo, jer je razrušeno.
Samo znači da smo mi potpuno zamislili drugačije od onoga kako zapravo
stvarnosti. Da, pa to je onaj parijski sindrom.
Yes.
Odeš ispred Eiffelove kule i rasplačeš se što trče pacovi okolo, nije ti došla ljubav tvog života.
Da. A pritom dosta su i različiti ti utisci, kao neko se razočarao, kao nekomu je baš zato super. Tako da, a svi smo kao učili isto i onda u stvari shvatiš da smo svi obradili informaciju istu na neki potpuno deseti način.
Upravo tako, i mislim to je, na kraju krajeva, to je i fokus renesansnog poimanja antike. Dakle, to je kao što si rekao, u Ferenci bilo je vrlo lepo, vrlo korisno i vrlo dobro nastaviti tu neku, radi sopstvenog legitimiteta, radi građenja sopstveno neke reputacije kao nastavljača slavne dinastije, slavnog vremena, slavne demokratije.
U tom nekom Firenze imala neke, zašto bi ona to, jel su sada, to je bilo oživljavanje nekih antičkih učenja, te Firenzke platonska škola i tako dalje. To je bilo, eto tu ona kao reoživljava tu atinsku filozofsku školu, tako da je bilo nečega. Opet je ona mogla se izjednačiti time što je Firenca praktično bila grad država kao što je bila Atina, tako su to bile neke. Jel. Naravno da je tada Firenca morala imati tu biblijsku simboliku, pa zato toliko istican David pre Atine, jel tako, ali nekako u toj renesansi mi to isto, to su kasnije modernistička tumačenja da je renesansa mnogo raskrstila sa hrišćanstvom. Nije.
Ne, naprotiv.
Sva ova antika je morala, čisto pomenem ponovo ljudima, rekli smo u par emisije, ali opet mislim da je važno pomenuti da je sve to moralo da dobije neko hrišćansko obeleže da bi tada moglo da živi i funkcioniše.
Pa da, svaki put kad se dešava nešto novo, kad se dešava nešto radikalno u odnosu na prošlo, mora, da bi bilo uspešno, mora da se povinuje makar jednom bitnom aspektu prošlosti.
Apsolutno.
I upravo zato i nastavljanje, zato i hrišćanizacija antike.
Da, to je prosto i vreme kada nije moglo ni da se zamisli misao bez, u Evropi, bez hrišćanskog pogleda na svet, doslovno kažemo. Prosto ta vrsta ateizma ne postoji u to vreme.
Da. I upravo zato je, mislim, renesansa je i dopustila da se istorije umetnosti, da se tok istorije umetnosti, to jest umetnosti kao takve, nastavi u tom periodu, u narednom periodu.
I donelo nam je neka, to interesovanje nam je donelo jedno značajno otkriće, kada pokreću se te velike kampanje, neke od tih skulptura su tada otkrivene, to je ono što smo zaboravili, kažem vam na početku, one su tada otkrivene, u stvari te Fidine i druge skulpture drugih velikih vajara zapravo u rimskim kopijama, ali dugo se za njih mislilo i verovalo, to je jako često mnogo važnije šta ljudi veruju nego šta jeste, da su to grčki originali. I onda su kopirani kao ideali lepote. To će se jednom desiti, to ćemo pričati kasnije. Ali to je nešto. Opet je znači to. One su uglavnom bile bronzane statue koje su potom kopirane u Merebru, a mi smo doživljavali da je njihov original to što mi vidimo, taj Merebr. I to smatramo kao naš ideal, odnosno ideal te 5. veka Grčke, ili tako?
Pa mislim, strašno slatke priče nam proiziđu samo iz toga, i Michelangelo koji krade šaku i slične skulpture i tako. Mislim, generalno ta fascinacija antikom, koliko god izmaštana ili neizmaštana, opstaje vekovima.
Ostaje. I to je vrlo bitno. Dobit ćeš jedno onako značajno tumačenje posle ovoga. No, evo sad ta fascinacija koja sve njih onako, evo sad smo mi baš idemo u tu Grčku Atinu da vidimo kako ti izgleda, to Turci tamo nemaju pojma. I sad ovdje jedan Venecijanac, jel, da sada oslobodi Atinu od nevernika. I tu je bilo, međutim, ajde, i Turci tu imaju svoj deo ovako nezgodnog dela, tad više nije služio, odnosno Partenon kao džamija, nego su tada u njemu čuvali barut.
Kako pametna ideja.
Mudro, jel? Da li je to bilo, sad mislili su da zbog značaja Partenona neće pucati u njega ili ne, ili su mislili da neće pretpostaviti da je to bio, pa neki špijun izdao da je to bilo to. Svakako taj jedan Venecijanac nam je odlučio, vođa tog Francesco Morosini, da, i odlučio da ipak njegov topovi s njegovog broda pucaju taj akropolj, i tu je prvi put da je došlo do tog velikog stradanja.
Pa najhrišćanski.
Evo, kaži nam
najhrišćanski nešto zapovednik.
O tom jednom divnom događaju.
Pa mislim, u suštini da, Grčka je konzistentno pod Turcima neko vreme i naravno, Venecijaneri takvi kakvi su, vrlo vole da teraju šegu sa Turcima. I generalno to je, postoji, ne znam, meni u mojoj glavi, makar ne, to vrlo nije objektivno, ali u mojoj glavi nekako je Grčka vrlo slična kao Konstantinopolj, mesto koje treba osloboditi, zato što je nešto iskonsko i nešto konzistentno po Turcima. I onda su ljudi išli na to slepo da oslobode. Međutim, uglavnom su bili dosta destruktivni.
To je bilo upravo opravdano tim raznim idealima koje je postajala Grčka, to kao slobode, kolevka ljudske civilizacije, evropske civilizacije. Polako ona postaje već u renesansi, kasnije će tek dobiti značaj. I onda je to zapravo jako često opravdavalo, jel tako, neke kažemo kao kampanje po kojoj su zapravo češće imale novac i neke druge uslove. Ovo je prosto bilo opravdanje, ali tako da sad se mora osloboditi ta kolevka evropske civilizacije, a u stvari smo hteli uzeti novi deo zemlje ili već odnemo omalovažiti ili degradirati neku drugu imperiju, ili tako? To stvar je bilo nešto što se često dešavalo. Što je verovatno bio i ovdje slučaj.
Pa da, mislim, uvek jeste. I sama detonacija. Joj, detonacija. Partenona je bila takva da je zapravo... kako se zove, Morosini je naredio da oni ispale neke manje, onako one, kako se zovu, lopte, beži mi termin.
Popovsko đule, da se kako se
đule,
meša,
bravo,
popadiš,
đule. Da, sa neke malo manje distance, ali dovoljno velike da ne detonira sopstvene ljude. Međutim, da. Nije znao, možda, ne znam, ali uglavnom se uzima da nije znao da je tu bio barut. I onda ne samo da je svoje, nego i Partenon i tako.
Da, tako da je otišao svašta i to je onaj severni krug, deo što smo bili pričali, da zapravo tu ne znamo šta je bilo na onih metopa, da li troje ili ne, pošto je taj deo najviše stradao. I generalno dosta skulptura je tada palo. I prvi put je tu došlo do jedne velike devastacije Partenona samog. Nikada od tada on nije toliko stradao i to je onaj moment, mislim, tada ti to kamenje od tada ostaje... da leži okolo, razbacano tako kako jeste i tada prvi put, znači postoje to koliko, to je neki 17. ili tako vek i to su kraj 17. veka, znači od 5. veka pre nove ere do 17. veka nove ere, prvi put zapravo Partenon prestaje da ima nikakvu funkciju, prvi put je opustošen, je li tako?
Da, i
više
tu
nije
se,
u nikakvoj funkciji.
Tu se zapravo i gubi, definitivno se gubi trag samo Ateni Partenos kao statuji. I tu baš nemamo ideju gdje je mogla da ode.
Da, to je druga ona varijanta. Ukoliko nije stradalo u Carigradu, onda je stradalo ovdje.
Pa,
to je bilo.
Mislim,
sve su to neka, sad, mi sad pričamo malo ovako, nakon ću se da objasnim, to je prosto su, nema tih pravih dokaza o tome da je to baš bilo tako. Ovo su neke teorije koje su pisane. Nisu tako beznačajne, ali opet kao što mi kažemo, ono važno što ljudi veruju. I u tome što se nekada pisalo, sad je bilo tu i ovaj je kriv što je to, to su mogli ratovi da se povedu od toga. Jako je bilo izmašteno. Zbog toga su te teorije negde važne, ne smo ih zaobići kao onog važne gluposti.
Da, da, da. Pa jednostavno kada nemamo konkretnih i vrlo, vrlo obavezujućih dokaza za nešto, sve što možemo da radimo je da teoretišemo.
Da, da, da. A onda je to opasno i klizavo mesto, naročito kad se premenu politiku.
Da, o,
i
da.
To je, a o, ova, da. Ovo je jako često baš bilo onako simbol u raznim ono, političkim kampanjama, ali dobro. E sad, da se mi samo vratimo tu našem nesrećnom Partenonu koji je tu sada stradao i te skulpture su tako stale neko vreme, opet su naravno tu Turci dalje u suštini bili. Podignute tu okolini bila neki deo materijala je porišten za neku manju džamiju koju je to bilo podignuto, znači Partenon ste tako i tu nam dolazi neka do nekog 18. ili tako veka kada te skulpture i napustiti polako Grčku.
Da,
veliki deo njih.
Pa zapravo novi trend, mislim, toliko je čudno govoriti o trendovima i o generalno ostatku Europe kada smo upravo razneli Partenon.
Da.
Ali nekako ovo pokloništvo antičkom svetu Grčkoj Rimu opstaje tokom vekova još od renesanse i samo se zahuktava. I tokom 18. veka, pogotovo u Engleskoj, postaje trend nešto što se zove Grand Tour. Ili prosto obilaženje aristokratskih pojedinaca Evrope koje kulminira i završava se upravo u Rimu i u Grčkoj. I to se zapravo sastoji od... pregledanja različitih ikona prosto ljudske kulture i zaostavštine ljudske istorije. I sad, u Rimu je to uglavnom vezano za, naravno, neke antičke hramove i slično, ali je uglavnom religiozno više obojeno, a u samoj Grčkoj je upravo treba da se posmatra Akropolj i određena svetilišta i da se proučavaju prosto.
E sad,
baš
ja bih tu negdje, kad smo kod 18. veka nekako malo te kontekst još možda objasnio kako je do toga došlo. To je jedno vreme u istoriji umjetnosti poznato kao neoklasicizam, koje se negdje poklapa sa prosvetiteljstvom u filozofskoj misli.
Da, stižem do Geta i Winkelmana.
E, i to je u suštini neka klima, važno je to filozofska, znači to Winkelman, koga se dopomenula, sad više neće nešto, ja bih volio da nam prvo ispričaš to kako izgledalo u suštini to vreme, zbog čega je to bilo značajno, kako se javljalo. Winkelman inače nama kao smatra se osnivačem istorije umjetnosti slavnoće discipline i arheologije i tako dalje. Koji je na neki svoj određeni način bio fasciniran tom antičkom Grčkom pre svega. Eto nam ako možeš nešto pojasniti o tom kontekstu, zašto je to bilo čak negde veće divljenje Grčke nego vreme renesanse u ovom momentu.
Da, da, da. Pa zapravo tu već kreće, začinje se ta estetska misao, generalno promišljanje i o ravnoteži, i o simetriji, i o, generalno o tome šta je lepota. I sad, nama je naravno tu bitan i Goethe, mada on malo kasnije, ali...
Da, i on se divio negde Winckelmannu isto u tom jest, smislu. Da,
da, pa Winckelmann je zapravo... klica.
Jeste, da.
Za divljanje
naročito Grčkoj, baš Grčkoj.
Baš Grčkoj, da.
Jako on vrijeme provodio u Rimu, više i prisutvoju otkopavanju Herkulanuma i Pompeji i tako dalje, ali zapravo njegova, evo na primjer, nije ono što je značeno u suštini to ovaj, da on nije bio svestan da su rimske kopije kopije.
Da.
I on je ono što nam je, to je ono što je simbol neoklasicizma, znači divio se toj klasičnoj grčkoj lepoti koju on video kao bele, nefarbane skulpture koje to sasvim bile nisu. Dakle, ono što je ceo svet u tom momentu video kao ideal lepote uopšte nije postojalo.
Da, da, da. Pa on je zapravo začetnik te krilatice, dakle, tiha veličajnost,
da.
Elegantna jednostavnost i slično. Dakle, Winckelmann koji je bio zapravo, kako uopšte da ga nazovem, on se bavio svim i svačim, istraživao je sve i svašta, počeo je da se interesuje striktno za umetnost tek onako kasnije u životu, 30-im, 40-im godinama.
Radio kao bibliotekar po raznim ono, dvorovima i onda je se tu sretao u stvari sa antičkim nasleđem i tu je razvio svoje interesovanje u stvari.
Da, da, da. Znao je mnogo jezika, to je vrlo dobro i vrlo je posredno, to jest neposredno je mogao da interaguje sa dosta određenih i literarnih prosto izvora i slično.
Da, da, i sa originalima, je li tako? Da.
Da, što je uvek vrlo, vrlo dobro. I on je zapravo jedan od, to jest ne jedan od, nego prvi koji je baš nastojao da sistematizuje generalno istoriju umetnosti i kao tako je pokušao i da je predviđa posle. I onda je uzeo to da je, na primjer, egipatska umetnost bila začetak te umetničke misli, da je onda mikenska, to jest i arhajska posle, bila neka vrsta razvoja uspona, da je ta grčka, zlatna doba Grčke, da je bilo vrhunac, da je bilo zlatna doba i posle da je Rim, bila neka dekadencija i opadanje.
I opadanje, jest.
I on je zapravo pokušao tu teoriju da primeni na svu umetnost tokom sveta i veka, mislim naravno vrlo je evropocentrično, vrlo je takva kakva jeste, ali to je njemu prosto bilo dostupno i on je tako pokušao da predviđa kako će se dalje umetnost razvijati i to je jedna vrlo... mislim, vrlo falična filozofija za generalno predviđanje bilo čega, ali je tada bila velika inovacija. Jest. I vrlo...
I prva neka sistematizacija, on je uveo termin stil u suštini, koji se sada jako negira u istoriji. Umjetnosti sad je kao nono mnogo reći stil. Nismo baš našli dovoljno adekvatnu reč, ali smo naučili da je nono da se kaže stil, ali dobro, to su se... To je neka moderna, jako kritikuje u stvari Winckelmanna, a dosta, kad onako pogledam, dosta ga kopira u suštini, ali isto tako kao što ima Winckelmann je to duše ciklične te smene u istoriji od napredovanja ka punom razvoju ka dekadenciji.
Uzročno posledično.
A moderna je samo išla kao od tih najprimitivnijih, stalno ide ka usavršavanju, savršenstvo je naša savremena nova umetnost. I onda je sve tako opisano, Jansson ili kako god, taj metod lanaca ili nizova takozvani, kako svi od najprimitivnije do najsavršenije moderne. Jel tako? To znači ipak je pošlo od Winckelmanna i dosta ga onako kopiralo. E sad, ono što je tu, meni mislim, to je važno zbog te simbolike, da ta poklapanja tog neoklasicizma koje smo inače došlo i do samog razvoja, ti to mnogo bolje znaš od mene, to je neke tvoje polje interesovanje oko francuske buržoaske revolucije i svega toga i svi ti slikari David i vamo tamo su bili bukvalno neoklasicisti.
Da.
I to je ono kada vidite te pročišćene linije, čist crtež, dosta strog boje koje nisu jake, jer se to smatralo da je tako bilo u 5. veku pre nove
Upravo, da.
E sad, to je meni negde važno što je to se poklapa sa tom prosvetiteljskom mišlju, kako je dobilo tu simboliku koju ima danas, taj Partenon, pre svega da se vratimo na fokus koji nema u svemu tome, a to je ta misao prosvetiteljska je negde bila da su se prvi put, za razliku od renesanse, da se nisu velika kritika crkve, da ljudska misao je slobodna, da je nevezana za božanstvo, nego da je opet čovek, ali sada prvi put bez hrišćanskog učenja ideal, je li tako?
Mm-hmm.
Naravno, crkva tu postoji, nismo je negirali, ali i neka ta misao se prvi put javila o slobodama, o demokratiji, o ljudskoj jednakosti. To su neke te, bez obzira kako mi kritikovali posle francusku buržoasku revoluciju, to su u suštini te velike tekovine koje ona donela čovečanstvu. Mm-hmm. Ima sada ljudi kada kritikuju jako često šta se tu dešava oko toga Francuske revolucije, kao oni su uništile te neke lepe stare porodične vrijednosti, inteligenciju vama. To ja se pitam onda, da li ti ljudi koji kritikuju bi danas bili tu jesu ili bi bili zemljoradnici i stočari da nije bilo revolucije. Tako da ona jeste donela jednu slobodu, uvek relativna stvar. Kao i danas, tako i tada. Slobode, što kaže, sve životinje su jednake, neke su jednakije, je li tako?
Da.
Tako da isto se ovdje uslovno odnosilo na određenu količinu ljudi slobode, mada mnogo više nego što ikada do tada u čovječanstvu bilo. I pošto su oni vizualno izdvojili kao ideal svoj, da je najviše slobode bilo osvojeno upravo u 5. veku pre nove ere, da je tada bilo najviše demokratije, ljudskih slobode i tako dalje, zanemarit ćemo ne za sve, e, to je uzeto kao ideal. I kao simbol toga, vizualni, te slobode, jeste uzet Partenon, atinski, kao najsavršeniji u tome.
Da.
I zbog toga se on reprodukuje dalje kroz čitavo čovečanstvo kada se dolazi do tih opštih ljudskih vrednosti. Ne nacionalnih, nego opštih ljudskih.
Da, i to je vrlo interesantno koliko je to postalo univerzalni neki
jezik. Da.
Jezik, da. I pogotovo u neoklasicizmu, sad kad si to pomenuo, tačno se i vizuelno, stilski kopira. I vrlo su bitni ti nekako termini, ključni termini, da je to red, da je to jednostavnost, da je to neki poredak, simetrija, da je to neka ultimativna lepota koja naravno uvek vuče na neku hladnoću. Ja sam pobornik 19. veka koji nije zasnovan, koji je više romantičarski nastroj nego neoklasičan.
Isto, naravno što vizualno, sad ono kao ideološki ima tu ovaj...
Da budemo iskreni, to neoklasično poimanje klasičnog jeste dosta anemično i jeste vrlo obojeno ideologijama savremenim.
Kako da ne. I ja bi tu da nam je kako možda malo tu razliku tog 19. vekovnog pristupa neoklasicističkog i romantičarskog. Šta nam on znači?
Pa u suštini neoklasicizam jeste upravo ovi oprani mermeri. Dakle, tu moramo pomenuti i Elgina, koji je zapravo dakle, Lord Elgin.
Da, to ćemo se, to smo ja, evo, to smo, to je baš bitna stvar.
Baš smo
proletali. To je bilo u ovom kontekstu, mislim, zato sam teo ovdje da kažem ovaj kontekst ovog neoklasicizma, jer je to došlo to neko vrijeme velikog tog divljenja i sve te putovanja koje je opet bila teško izvesti u Tursku u to vrijeme. Ne samo zato što je Turska bila zatvorena, nego zato što su putevi bili jako loši. Teško je bilo doći do toga. Vrlo onako, vi za svaku sitnicu trebate dozvolu od lokalnog paše, pa onda tražiš carige. To se bilo onako jedna teška birokratija, sve to bilo jako teško. I onda nije baš bilo masovno, to divljenje je postojalo sve više i više i u tom periodu postoje sve više naročito, što kažeš, Engleza, da ipak se odvažuju, se tako kaže, na to putovanje u Grčku. Jedan od tih je taj Roald Elgin.
Da,
tako.
Dobro, o njemu ćemo posle, ali samo da dam još malo univerzalnog ovakvog konteksta. U 18. veku, moramo da se sjetimo toga, vrlo je živa arheološka delatnost. Dakle, otkopavanja i Herkulaneuma i Pompeje i generalno dosta se otkopava i samim tim postaje centar nekako i pažnje generalne, onako širih narodnih masa, nova otkrića ljudske istorije. Zato što uvek je nekako, mislim, ljudski um je vrlo jednostavan, uvek je živa ta radoznalost prema nečemu što je bilo ranije.
Da.
I naravno kako se mi osjećamo nadmoćno u odnosu na to što je bilo. I upravo zato i...
Kako smo se razvili.
Kako smo, da. Ali upravo zato i kreće ta reinterpretacija, revitalizacija antike samo bolje.
Da.
I tu će uvek da bude nekih dodatnih naddodataka i Partenona kao takvog i ostalih relikvija antičkog doba. Ali možemo sad i da pričamo o samom Elginu, koji je zapravo bio, čini mi se, engleski ambasador tamo u Grčkoj.
Šta je on u stvari, vidiš, ja to tamo nije nešto interesilo, što je on u stvari
radio. Bio je neki zvaničnik.
Nešto jeste u nekim zvaničnim, ono... Tako on je bio kao Earl, odnosno mi ga prevodimo kao Lord. I to je po nekim starim, to su u nekoj politici tada predratnoj našoj, on preveo prvi put kao Lord Elgin i onda je to tako nama ostalo, u stvari Elgin. Jel, pošto nije, on je Škot, u stvari nije Englez. To su mi zamerili Englezi u jednom momentu ovde. Ali ovaj, u svakom slučaju, to je sad to jedno jako diskutabilno. Dan danas se vode naravno raspravo o tome o čemu ćeš nam sada sve reći šta se tu dešava. Ali koji je, eto, zvanično se kaže, uz dozvolu turskog paše, nekako veliki deo tih ostataka, skulpture pre svega sa friza partenonskog i tako dalje, preneo je tako u Englesku.
Pa mislim, kao i uvek nekako ljudi koji imaju moć vrlo, vrlo vole da je zloupotrebljavaju, pa je tako i on imao neke svoje, da kažem, i saradnike i sa turske strane i sa svoje strane koje su obezbeđivali.
Da, moralo je to dosta da se, uslovno rečeno, nekako
sredi.
Sredi, da.
I on je praktično odneo dosta određenih, pa i skulptura i ostalih nekih relikvija antičkih, odneo sa sobom u Englesku kako bi kako bi ih proučavao, kako bi bilo nekih, odneo ih je praktično u civilizaciju.
Da, i to se kao, kao prvo smatralo da je treba da napravi neki svoj muzej privatni. Tako. To je bilo 806. godine, on se zove da sad kažemo Thomas Bruce VII, Earl of Elgin.
I on kada je to odneo, to je već bila... Dakle, on je tu prčkao po Partenonu u prvoj deceniji 19.
Jeste,
veka.
Jeste, da, to je sam početak, znači pre do onih grčkih ratova za oslobođenje.
Jeste, i onda je...
To je dosta Engleska zapravo i pomogla i podstakla, i to su vreme Byrona i tako dalje.
On jeste Škot, tako da, mislim, vratio se negde 1816. mislim da je pokušao da napravi taj svoj muzej u Edinburgu.
I da su 16. su predate Britanskom muzeju, pošto je odustao od toga. 806. ih je preneo u Englesku, odnosno na Britaniju.
Ja ne znam ko je zapravo dao Edinburgu taj nadimak, ali znam da nadimak postoji, da su nazvali Atina Severa.
Da, zbog toga što su one trebale da budu zapravo prvo u Edinburgu, je li tako, u Škotskoj?
On je pokušao da napravi jednu, ne znam da li je prva, ali je definitivno jedna od replika Partenona, upravo da bi natakao originalne partenonske spolije na svoj mali Partenon. Međutim, nije, očigledno nije uspio. Mislim da je uspio da napravi jedno 12-ak možda tih stubova.
Tako nešto, i onda je prosto, da li finanski šta god razloga, u svakom slučaju,
nestalo mu par.
I 1806. godine ih je predao Britanskom muzeju, da se oni danas nalaze. Tako?
Da, jedna od karijatida, mislim da je najmanje jedna od karijatida je u Britanskom muzeju.
Jeste. Ostale su sada sklonjene sa su muzeju Akropolja, pošto su one koje su ostale u Atini su od zagađenja sadašnjeg, savremenog. Postoje su da se ispiraju, da se skidaju likovi sa njih. Mm-hmm. I one su sklonjene tamo i sada su replike postavljene na sam.
Da.
Ali, da,
vrlo je divna ta postavka u muzeju Akropolja, zato što tako su postavljene da repliciraju.
Drugačije, da. Oni su to, na kraju bi ostao, to je muzej Akropolja, pošto tu vezane su te priče za Elgina i za sadašnji muzej Akropolja. Jako interesantno, ali to što je rekla, sad u onoj Britanskom muzeju, kada ideš unutra, kada ih gledaš, one su postavljene prema tebi, znači kao da obrnutom redu sad od ono kako su one bile originalne. Znači da kad ti si u sredini, onda posmatraš ih okolo, a u Atinskom muzeju, odnosno muzeju Akropolja, su spolja. Znači ti obilaziš kao što bi stvarno obilazio oko Akropolja i tako i gledaš. Ali
jedno prazno mesto.
Ono što sam ja to teo kažem, to je bila neka varijanta kad su one došle u Britanski muzej, dalje su tu i oni su se sada, eto kao ta, ono, bile su se sujetno, ona se od tada zovu negde Elgin's Marble, odnosno Elginov mermer, što je onako potpuno jedna suluda stvar zapravo.
Da.
Međutim, jedno pitanje, kada mi smo onako svi uvijek skloni tome da kažemo, ma to grozni Englezi ili sve ovako, onako, nemaju oni pravo na to, treba se vratiti Grčkoj, i sad sa druge strane zaista pitanje, i zbog onih ratova koji su sledili u Grčkoj i svega što je bilo, da li bi oni bili očuvani da su ostali tamo na suncu Akropolja, kao što se kaže, jel?
Da,
i to je nešto što ipak postoji neka, negde su oni dosta dobro sačuvani zbog toga, neke skulpture koje su ostale na Akropolju su međuvremeno istradale, neke su iz onih razloga, što zbog ratova, što zbog prirodnih uslova, što neko krao ili što se već dešavalo. Tako da ima negde ulogu koju je, koja je ipak dobra u svemu tome. Mm. E sad, pošto su Englezi jako puno kritikovani, to ćemo sad ispričati, ali meni samo jedna digresija bila interesantna, da u Londonu, inače kad iže gledaš neku sada njihovu umetnost, to jako su skupe ulaznice i vrlo se plaća, da. A sve ovo što su ih obedili, pošto su oni bili imperije, ono su donosili te svoje imperije i tako dalje, velike spomenike, da ono što je strana, svetska, to je besplatno. Tako da se Elgin's Marble gledaju besplatno.
Opa,
da.
Dobro. Mislim, makar nešto za posetioca, ali to je baš ono, užasno. I ja sam videla jednu fotografiju te jedne usamljene karijatide koja je stavljena negde u neki ćošak.
Da, to je isto interesantno. Taj British Museum uopšte ne izgleda po sadašnjim merilima impresivno. Ona je jedna istoristička zgrada, velika, lepa.
Ona je ostava.
Ali je nekako ta postavka u sadašnjim muzeološkim pogledima kao dosta zastarela. Jel, to je jedno onako, od 19. veka ostalo tako i sad samo kao da kreću, ništa nije osavremeno. Znači, nekako je dosta onako sada deluje malo tužno.
Da. Ali mislim, znamo da nisu ni svi savremenici Elginovi bili vrlo oduševljeni njegovim
Mislim, kad smo mi toliko surovi prema Engleskoj kao državi, odnosno Britanskoj imperiji i tako dalje, oni su, moramo da budemo iskreni, su oni sa vreme imali jako velike intelektualce koji su kritikovali sve te stvari. Nisu oni bili toliko baš da su ono, turned their blind eye, da su samo se pravili blesavi na to. Imali su oni i dan danas imaju veliku kritiku u okviru svog društva, svojih grešaka, tako da...
Da, da, to je vrlo neophodno svakom vremenu, ali ovaj, kad je konkretno Elgin u pitanju, jedan od njegovih vatrenih kritičara je bio upravo Lord Byron, jedan od velikih, velikih mislilaca tog perioda britanskih, koji je zapravo imao malo interesantne opaske. Mislim, on je zaista ekstremno mnogo kritikovao Elgina i s druge strane preselio se u Grčku. Dakle, bio je tokom svih onih pobuna u trećoj deceniji i generalno svih i revolucija i napora za oslobođenje Grčke. On je bio tu negde učestvovao, je potpomagao, je koliko god je mogao, čini mi se i financijski, pisao je mnogo njegovih dela imamo iz tog perioda i on u nekoliko svojih zapravo poema, čini mi se da je jedna Prokletstvo Minerve i druga je Pilgrimage, kako se to prevodi? Hodočašće, Child Harolda. Tu baš pominje kako je eto Partenon osakaćen, kako je stripped bare, kako je
da,
prosto...
Da, 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 oguljen. Tako,
oguljen,
tako.
Bravo.
Ove, i, interesantno, danas u Grčkoj jako je živo ta, usunično, zahvalnost Byronu za njegovu pomoć u tim grčkim ratovima za oslobođenje, uopšte to propagandom kojom doprineo da se grčki glas čuje u svetu. I on je zaista, za razliku od Elgina ili nekog prethodno, nekako je to zvučalo kao da je zaista nekako bio više zaista na strani Grčke iz neke njegove lične, ne iz nekog interesa kao što su ovi, možemo kažemo za ove prethodnike, vjerojatno nima neki interes, ali to je lični, nije neka stvar bila da je pokušavao toga financijski da se koristi i tako dalje, prosto neka ta, i to je taj, ono što mi rekli, taj zapravo njegov romantičarski pristup, to je taj saj neki lični i to već ima divljenje i savremenoj grčkoj naciji, savremenom Grku, tadašnjem. To je različito. E, zato sam te objasnimo, pa da sad dajemo tamo mesto može. Tog neoklasicizma i romantizma. Šta je tu ključna razlika i filozofski, a i estetski?
Da, pa neoklasicizam je večno zasnovan na vrlo dalekoj izmaštanoj zlatnoj prošlosti koja sa sobom donosi dosta prostora za određene vrlo stroge i autoritativne konotacije. A s druge strane, romantizam i romantičarski generalno pogled i na antiku i uopšte u 19. veku je mnogo više fokusiran na tu neku, da kažem, emotivnu tananost, na ljudsku slobodu.
On je bolji deo romantizma.
On je bolji deo, da. I mada, kada je u pitanju taj tamniji romantizam, tu je ta tragedija ljudske egzistencije, to je taj doom and gloom u suštini. I tu jeste pripadao generalno i Byron, zato što je on, tu postoji ta priča da je njegove posljednje reči bile u suštini dao sam Grčkoj svoje zdravlje, svoje... Sad dao je mi svoj život, šta više da uradim. I mislim, taj heroizam.
Patos i heroizam.
Patos, da. To je upravo to. I zapravo je Byron i pozvao svojom romantizacijom te grčke patnje, tog grčkog ropstva, on je proizveo i u Francuskoj pogotovo čitav taj jedan talas podrške koji je zapravo rezultirao u realnoj podršci. Ne presudno i očigledno, ali dovoljnoj. I šta je dovoljno?
Dosta je bilo, da. Mislim, na kraju krajeva i ti ratovi za grčko oslobođenje su i rezultirali dosta. Su oni imali pomoć Englesku i svakako evropsku u tom oslobođenju od Turaka, čak i mnogo veću nego mi, ali tako?
Da.
Ako se to dešava u negde isti period, baš zahvaljujući tom sveevropskom divljenju grčkom nasleđu i tako dalje. E sad, ono što je meni, što sam teo da pomenem oko romantizma, samo dodamo i te razlike, da su te, obično u toj nekoj misli kada su idu te neke evropske, opšte, svetske, demokratske, misli na neoklasicizam. Romantizam svoju jednu drugu stranu ove koje smo rekli ima i to revitalizaciju nacionalne prošlosti i divljenje srednjem veku. I tu se tek, znači sve ovo, imamo celom čovečanstvu zapravo od renesanse, nadalje barok i sve to, ima su u stvari neka reciklaža antičkih, barok kako god bio drugačiji, ali on je neka izvitoperenost, opet tu imamo tih antičkih motiva i mitološki, a i vizualno se kopira negde antika ili izvitoperava na različite načine, zato je barok i kao nepravilan smatran, ali u suštini to je ta neka vizualna retorika. E sada nam romantizam prvi put negde kopira gotiku i čak ovdje kod nas imaš kopiranje, odnosno neogotički stil se zove kao romantičarska tekovina, kao i kod nas kopiranje vizantijske umetnosti, je li tako?
Da.
Koje su do tada smatrane dosta znači gotika kao varvarska, zato i dato ime gotika. Sve ove neoklasicističke koje su antičke vrednosti u sebi, one negiraju tu mračnu i to je produkt u stvari toga, taj mračni srednji vek. E sad ovde, pošto su gomila evropskih naroda svoju slobodu, svoje prve državnosti oblike imale i stupile na istorijsku scenu u srednjem veku. I sada se taj zlatni vek svake nacije vraća u srednji vek, pa i naše. Kod nas se to zapravo dešava i tu se gomila tih i u muzici nacionalne škole, Mokranjice, produkt nacionalne škole, Rusija ima ogromnu nacionalnu školu od Čajkovskog, pa nadalje na Predvižnik i tako da. Mislim, to su sve neke petorka, odnosno ruske, izvini, to su sve neki momenti tog divljenja nacionalnom. Dakle, ovo što nam Partenon simbolizuje, to sam teo da poentiram, je to nešto što je simbol nekog opšteg, ljudskog, slobodnog, a ovo što se simbolizuje sa romantizmom i kod Bajrona, čak i za Grčku, donosi dosta tog nacionalnog. Znači, ovo je Grčka kao simbol opšte evropske ljudske vrednosti, zapadne civilizacije. Eto, ono, zato sam bio tu malo strog na početku kad sam tako zapadna civilizacija. Jer to je danas čudno, gde smo tu mi? Šta to znači? Jer imaš tu neko poslednje drugog svjetskog rata gdje smo i postavljeni komunistička zemlja, mi smo negdje na istoku, onda nismo bili na istoku, ali ceo taj istok zapad je u stvari deo zapadne civilizacije. Zapadna civilizacija je ovdje nešto što je, to ne sme tako da se kaže, ali ono što bi mogli se kaže civilizacija belog čovjeka. To je znači sve ono, sve neevropske. Amerika tu spada pod evropske. Ako kažemo evropske, onda ispadne Amerika. Ako kažemo zapadne, da li smo mi tu? Jesmo, u tom smislu jesmo. To je deo znači te neke civilizacije belog čoveka koji u svom idealu ima u osnovi grčku kulturu, umetnost i tako dalje. I to je ono što je kao taj moment, a romantizam nas vraća u nešto drugo.
Da.
E, i to su sad te dve zaraćene strane koje se tu dešavaju, mada jedna i druga, kao što vidimo, je zapravo dosta doprinela očuvanju Partenona. Bez obzira što on ovo dobio, ovu opštu simboliku, on je izgubio interesovanje romantičara. Samo je dobio sa druge perspektive.
Da, pa to je vrlo interesantno, zato što čak i u tim romantičarskim predstavama Grčke, tu su Grci koji nose baš tu narodnu nošnju svoju.
E, jeste, tu se, tu se oni prvi put u stvari slikaju to, Grci sa tom malo orientalnom narodnom nošnjom koja je došla takav put iz Turaka, nisu samo u togama, u antičkim nošnjama. Nema te idealizacije više.
Mada opet to je već malo upitno posmatrati tako, zato što ja, na primjer, u svojoj glavi poredim kad razmišljam neoklasicistička umetnost slikarstvo, tu je David, tu su oni njegove predstave antičkih mitova, a s druge strane romantičarski pogled na grčki generalno, na grčku patnju jeste Delacroix.
Jeste, mislim, ne može to tako jasno da se, ovo jesu stvarno grube podele, koje obično nisu tačne do kraja, samo je to ta bila važno zbog te neke poente šta ona predstavlja u tom nekom smislu, te simbolike Partenona pre svega.
S tim što, da, mislim, ovde već Partenon, ovo jeste moja digresija, nekako Grčka u 19. veku, isto kao i Srbija, postaje deo Orijenta. Osim ako je ne posmatramo u antičkom.
Zbog toga sam rekao ovu zapadnu civilizaciju, gde smo tu mi u tom. Kako nas Turska je definitivno posmatrana tada kao Orijent od strane Evrope.
A mi smo po Turcima.
A pitanje je sad druge strane, kako Turci sebe posmatraju kroz i taj period i sadašnji. Turska opet sedi, mi kažemo za sebe da smo mi na prekrivnici, oni kažu sebe. Oni žele da imaju i carsku titulu koja je evropska, žele da imaju ove koje su islamske i koje su, mislim, tako da svako tu za sebe, istina uvek je u očima posmatrače, sad ko je posmatrač, ko postavlja pitanje.
Da.
Zapadna Evropa, kada da li Rusija sve deo toga, da li jeste, da li nije, pitanje. Ali ono što zapravo jeste da ujednačava ceo taj ono, sad opet to šta je to, tog belog čoveka, jel tako, civilizaciju koja je uništila Native Americans i sve ostale varijante, ali dominira, znači, u Americi i ovdje u Rusiji kod nas i svemu tome, koja je zapravo hrišćanska negde civilizacija, u svom idealu uvek drži ovaj, jel tako, grčki. A tu onda mi jesmo deo, jel tako? Onda mi smo mogli rekli western. Ali dobro, to je sad jedno komplikovano pitanje. E, tu se kod nas jako dobro vidi to poimanje kako to ide. Beli dvori, odličan primjer za to, odnosno dvorski kompleks na Dedinju. Imaš novi Beli dvor koji je neoklasicistički i koji je trebao biti zvanični, da se u njemu primaju evropski zvaničnici i on je potpuno tih pročišćenih neoklasicističkih linija, a iza Stari dvor na Dedinju u kome zapravo žive Karađorđević je u narodnom, odnosno nacionalnom stilu. E, to je to dvojstvo. Za javnost, to gde si ti predstavljaš kao država, tu ide neoklasicizam, a vam, gde si hoćeš da budeš demokratska država i tako dalje, jesi ili nisi, nema veze, ovo je slika koja treba da te opravda, a ovo što ide za tebe, to je više neoromantičarski, to je više u tom nekom nacionalnom ili kako god duhu.
To je fantastično i toliko očigledna paralela zapravo.
Jeste, to je baš onako meni, eto ga vrišći. E, dobro, to je sad neka, ajde malo smotiši, možda sad previše u te digresije, ali bilo je važno da bi se razumelo zašto je Partenon danas važan.
Da.
I sad evo još bi tu samo si ti, kad si spremala, si pomenula tih baš direktnih kopija i tako nešto da on ima.
Da, pa dobro, pomenuli smo tu taj Elginov pokušaj.
Da.
Jadan, ali imamo nekoliko koje su baš onako vrlo dobro realizovane kopije. Imamo, na primjer, čuvenu Valhalu u Nemačkoj.
E da, a ona je malo više romantičarska nego ova klasičarska. Jeste, zapravo, ima taj nacionalni LP za sebe.
Upravo, da. To je, ovo je u pitanju, iako je vrlo dobra kopija vizuelna, da. Konceptualno je ekstremno romantičarska, da. Gde, dakle, Valhalla je najdoslovnije, blizu Regensburga u Nemačkoj, to je najdoslovnije jedan hram nacionalnih heroja.
Jeste,
to je pokrenuo Ludvig I, zapravo je hteo da komemoriše sve bitne istorijske ličnosti generalno nemačke nacije i onda je to vizualno je naravno bazirao na Partenonu zato što je to, mislim, kućeš autoritativnije od Partenona i iako je to zapravo u jednom dosta onako različitom ambijentu, to je na vrhu, to praktično izranja iz jedne šume. I u suštini to je, unutra je jedna teftonska, nemam pojma kako da je nazovem.
Ne, svašta tu, ali ono što misli, to isto je kao neka varijanta da je tu te neke, simbolika je da su te neke opšte ljudske evropske vrednosti utkane u nemačku naciju. To je ta simbioza da su Nemci naslednici svega toga
da,
što
pa
to
je uvek.
I to je ta romantizacija u stvari te klasične ove tradicije. Ima ona baš neoklasicističku Americi, ili tako, ona jedna koja je potpuno Nešvilu. Ona je se i u 21. veku se nekako dorađivala, sada je poslednje urađena ta skulptura te neka opartenasa, tako da malo izgleda čudno, ali dobro.
Joj Bože, pa to je čini mi se ostalo nakon svetske izložbe u Tennessee. U Tennessee jeste 1897. I sad, to je čitava priča, ali paviljoni koji su se koristili kao izložbeni prostori na tim svetskim izložbama. Mislim, samo digresija, Expo je inače svetska izložba, ali mnogo, mnogo različita od onoga što će biti, što je bilo ovo u Tennesseeu.
Obećao sam da to neću komentarisati, da?
Da, okej, okay, i ja završavam. Ali u suštini to je, tada su se baš egzibicionisali sa svojim izložbenim halama
i
ovaj Partenon, ogromne. I ova u Nešvilu, današnji Partenon u Nešvilu je bio ta izložbena hala američka. I sad, to je, one su se uglavnom rušile. Nakon što se završe svetske izložbe, oni se sruše ili se prosto razmontiraju jeste i odnesu nazad kući. Međutim, ova je prosto opstala zato što je jezivo savršena kopija. Centimetre se baš
meri. Zato sam
teo
da pomenem, pošto ona baš da idealna, potpuno skoro identična kopija
koliko
originalu.
Koliko god idealno može da bude, baš je vrlo, vrlo preslikana i ono što je bitno ovde jeste da imamo kopiju Atene Partenos.
To da, i to je čak iz 21. veka.
Iz 21. veka, da. Tako je. Sad, zaboravila sam kako se zove taj umetnik, ali
nije važno, ja isto se ne znam,
da,
ali ovaj, u svakom slučaju
imamo fotografiju njega koji je bukvalno pored.
I sada, ovo što ljudi misle, evo, to je 20, odnosno čak i od 80. godina 20. veka, naročito sada ponovo se postoje revivaliti neoklasicističke arhitekture i tako dalje. Ovo je jedan ono, kao ekstremni primjer, mislim da skulptura, ali postoje. Kod nas su onako dosta strožije kritikovane nego u svetu, mislim da li držimo te moderne. Sad ima razloga, ne, to su na primjer Parižanke što mi sada zovemo u Beogradu. To su sada zgrade koje imaju te citate neoklasicističke i to kod nas prilično neoklasicističke. Nema mnogo nekih drugih dekoracija osim tih grčkih kopiranih. Malo one sad dođu nezgrapno, to je jedna zgrada koja u formi moderna, samo nalepljena u dekoraciju, pa je to sad nešto onako što je malo kritično, jel, ali to možda se naše oko nije naviklo, znaš, kao, pošto druga varijanta je samo isto tako reciklaža moderne, pa sad ništa, sad mi novo nemamo u stvari. Tako da, ne znam, ostavimo to nekom drugom vremenu za kritiku. Nego da se mi vratimo do kraja, što samo to da kažemo, pa da negde time i zaključimo današnju priču tom nesrećnom Elginovom marbulu i to onaj kraj koji se dešava sa tim muzejem u Akropolju. Ja napričam samo mali uvod, da je to bilo kada je Grčka, i to je Grčka tražila od naročito 1983. znači to je već pozni 20. veka, kada oni traže Merkuri. I to je jedna poznata njihova bila i umetnica, glumica i prosto jedna javna ličnost, jako značajna Grčka, koja je tada bila ministarka kulture, koja je tražila i tada je zvanični prvi put grčka vlada zahtev uputila Engleskoj da im se iz Britanskog muzeja vrate u Grčku. Da. I jedan od kritika je bila da Grčka nema uslove da čuva to. E, i zato je nastao ovaj muzej.
Ja nikada neću biti objektivna po pitanju ovoga, to je strašno, to nije više profesionalna deformacija, ja biram da budem vrlo negativno nastrojena prema njima.
To je tvoje pravo.
Ali da, mislim, postoji već decenijama traje upravo ti napori i za rekonstrukciju samog muzeja da bi bio što pogodniji, jel te, za čuvanje, navodno, ne znam, ali to dan danas ja stvarno verujem da je to vrlo kvalitetan muzej, da je mnogo bolje organizovan, da je, sad ne znam koliko dobro može da bude u Grčkoj, pošto mislim da smo mi poprilično slični po pitanju
mentaliteta, ali ne, to je.
Da, i financija za kulturu, ali u suštini mislim, ovo je moje mišljenje kao istoričarke umetnosti, mislim da treba da se vrate, pa makar propali, bolje nego da stoji ćoško.
Evo, mi smo nekako na strani, ali meni to interesantno sad bilo što mi Grci često to naš mentalitet koji ne čuva ništa, obeđujemo Turke da su krivi za to, a Turci, evo skoro sam čuo, obeđuju nas da smo mi njih potpuno iskvarili u tom smislu i da su oni takvi zbog nas. E sad, ko je tu sad u pravu, ne znam. Međutim, i taj muzej imao neke, ne znam koliko ti je to bilo poznato, neke kontroverze oko toga koliko je on adekvatan ili ne. Mislim, on jeste sad adekvatan, međutim, on je nastao na jednom terenu koji je, tu su se vršila velika arheološka istraživanja i sad ostavljeno su da se vide. Mnogo je bilo pokušaja da Grčka napravi dovoljno veliki muzej. Upravo je to bio problem što gde god zakopaš nešto nađeš i da nije bilo zgodno gde postaviti taj muzej, da ne bude previše daleko od Akropolja. I, i on je podignut u tom jednom, i to se baš bilo ulazi iz ulice Pseudodonizija, odnosno Donizija Areopagita. Ali se dosta zgrada je tu bilo porušeno, i kritikuje se naročito da je bila jedna neoklasicistička zgrada porušena i da je porušena jedna zgrada u art deco stilu. Atina nema mnogo zaostavštine iz 19. i ranog 20. veka. Beograd u odnosu na Atinu ima vrlo evropski izgled u tom smislu, jer Atini baš fali to nasleđe, i da je veliki broj velikog starog drveća. I onda se to, pa dobro, kao treba odabrati šta je važnije. E sad, ali ako si ti jedna ustanova koja se bavi očuvanjem nasleđa, da li onda opravdano ti uništiš neko nasleđe zarad drug, bez obzira koje je bilo uslovno rečeno vredno ili ne? To je bila velika kritika tog muzeja. Međutim, s druge strane, činjenica da Atina baš ne bi imala gde da smesti taj muzej, i primarno jeste nastao da bi se dokazalo da ona ima mesta i načina da čuva adekvatno te kamenje, marble, odnosno, pošto ono više ne može da se vrati napolje, pošto nije otporno dugo i nije bilo napolje, drugo sada su klimatski uslovi drugačije, kisele kiše i svašta, sa polušeno, sa zagađenje koje ugrožava to, i tako je nastao. I sada su bile isto, pošto je on dole u podnožju Atine, bile su onako helikopter kranovima, jako je bilo teško spustiti ostatke starog tog Akropolskog muzeja u ovaj novi, ali on sad onako prilično izgleda savremeno i vrlo reprezentativno, isto da budemo, i ima danas definitivno mnogo bolje uslove za skladištenje toga nego British Museum. Međutim, zašto se onda odustalo od toga? Ja verujem da su to neke zaista priče da neće Engleska tako lako da se odrekne nečega što je donosi, mislim, ako ne više prihod, onda popularnost u suštini je to nešto zbog čega mnogi turisti i dalje dolaze u Englesku. Tako da ne znam, ali to je nešto što mi jako bilo zanimljivo. Tako da.
Loš publicitet je i dalje publicitet.
Pa jeste, da, ali sad ja tu kao, negde smo to i priznali, da smo uvek malo ovako pristrasni po tom pitanju, ali sad opet ja uvek postavim kao sebe da ukorim u svojoj pristrasnosti, kao, a šta bi bilo sa tim kamenjem da nije bilo odneto Englesko, možda bi stradalo.
Mislim, dobro, činjenica jeste da je posljedica pozitivna, ali Elgin-ove namere nisu bile pozitivne.
S druge strane, mi smo dosta strogi prema njima, ali sad nisu oni jedini, da je Louvre, da su svi ostali ti muzeji tih velikih imperija koji su prepuni svega. Sad ovo je nekako dobilo najveći publicitet, jel tako? Ali to nam i negdje govori, znači, Akropolja, baš zato on opet i dan danas izaziva najveći publicitet, nema veze sa Egipat, sve ostalo što je Louvre, što je vama tamo, ovo je najvažnije, ima se vrati Grčkoj. Eto, tako da je. Jel tako? Tako da, eto. E sad ne znam, ja nekako mislim da smo nekako time malo i zaokružili neku priču. Ne znam, jesi ti htela još nešto da... Pa da, evo do danas, pošto ova priča aktualna dan danas, ne znam da bi ti još nešto htela da dodaš ili da se...
Pa ne, u suštini, samo je poslednje da strašno volim da ovako pitam slušaoce da zamisle da zamisle hram. 90% sam sigurna da će zamisle. Ne, mislim,
zamisliti će, pa kažeš crkva, nego zavišiš hram.
Hram, da, hram. Jest. Dakle, ja kad zamišljam ikonice, pošto sam grafički dizajner isto tako, pa imam profesionalne deformacije, ja zamišljam to najbukvalnije kad se zamislim, to je Partenon. To su ti stubovi, to je taj trogovni zabat. Dakle, Partenon živi u našem mozgu, rent free.
Znači, UNESCO koji, na primjer, evo imaš ono svjetska kulturna baština, je li tako, koje se udruženje to, znači njegov simbol ima u sebi da, taj slovo da. UNESCO sa pročeljem Partenona.
Da,
znači.
evo bukvalno gledam u UNESCO sajt, to je to.
To je to.
To je Partenon.
Eto, to. Nadam se da smo malo uspjeli tako da približimo ljudima i našim gledacima šta znači Partenon. Malo smo otišli u razne digresije, ali sve to jeste nešto što zapravo, jer nije samo važno ono što je bilo originalu, kao što smo rekli, važno u što ljudi veruju i u što mi danas verujemo i gledamo, tako da mislim bilo važno objasniti sve ove priče.
Da, svaki spomenik je zapravo skup svih stvari koje su se tokom istorije dešavale, ne samo ono kako je sagrađen.
Naravno.
Tako da.
Eto, hvala ti puno na ovom razgovoru, ja sam uživao, nadam se da nismo mnogo bili naprni, tako da eto, odjavljujemo se, pozdrav veliki svima i hvala što ste nas još jednom pratili.
Podmedia predstavlja Historycast.